Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
Tavallista makkaraa.
Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
Grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota mä en oo aiemmin kuullut.
Ootkohan sä kuullut tätä?
No mä aion miettimään, että mä en oo ihan sata varma, mikä tää on tänään.
Musta on jännä toi aina, mitä mä en oo aiemmin kuullut. Ootkohan sä kuullut tätä? Mut mulla on tämmönen taustatarina tämän jakson tekemisestä, koska tätä jaksoa on tehty kohta, no ei ihan kahta vuotta, puolitoista. Mm. Kuvitelkaa. Syyskuu 2022. Mä olin vaihtaa työpaikkaa ja mun kaveri oli mulle silleen, että hei, voisitteko tehdä jakson tästä Dyatlovin solan onnettomuudesta? Ja mä olin se, totta kai, koska niin mä ostan kaikki toi vesi. Sitten mä näin sen mun kaveri uudestaan tammikuussa, puoli vuotta myöhemmin. Ja se on silleen, miten se jakso etenee? Ja mä olin silleen, mikä jakso? Koska mä en ollut kirjoittanut sitä ylös. No ei se nyt ihan näin mennyt, mutta sitten mä kirjoitin sen viimein ylös ja mä aloin kirjoittamaan sitä. Mä pääsin jo aika pitkälle, siis niin kuin, joo. Ja sitten mä näin, kun yksi toinen podcasti julkaisi jakson siitä. Ja mä olin silleen, että no en mä nyt viitis sitten heti ensi viikolla nauhoittaa samaa jaksoa, niin pistetään tää vähän tonne taakse ja kirjoitellaan muuta. No mä sitten viime kesänä aloin uudestaan kirjoittaa tätä kevyen tauon jälkeen. Ja sitten mä löysin sivuston dyatlovpass.com. Siellä oli niin paljon tietoa. Siellä on kaikki kuvat, siellä on kaikki päiväkirjamerkinnät, siellä on kaikki. Mm. Ja se tiedon määrä oli niin alleensa hautaavaa. No, mutta siis silleen, että sitä oli vaan liikaa. Ja sitten tuli semmoinen, että en mä pysty kirjoittamaan tätä nyt. Mm-hmm. Että meillä oli suunnilleen siis silleen, että huomenna piti nauhoittaa ja mulla piti olla jakso valmiina. No ei nyt ihan noin tiukka, mutta siis joku sellainen, että nyt ei vaan ole aikaa. Ja taas tämä jakso sai odottaa, mutta nyt minä istuin yksi viikonloppu alas ja kirjoitin. Laitoin ihan Minnalle kuvan, kun klikkasin tallenna tai videopätkä. Kato nyt, se on valmis.
Mutta nyt mä kysyn heti alkuun, onko tää se, joka leikkaa kätensä irti, että se pääsee pois?
Ei.
Okei. Sitten mä en tiedä, mikä tää on.
Mä siis niinku 127 tuntia.
Joo, just se.
Se on hyvän näköinen se näyttelijä.
En oo varmaan itse asiassa nähnyt edes sitä leffaa, mutta siis tiedän sen
tarina. Mä en ookaan nähnyt sitä leffaa, mutta tiedän sen.
Itsehän olen nähnyt sen leffan ja varmaan viime vuonna sain kuulla, että se perustuu tosi tapahtumiin.
Aivan.
Tai on, lukee se varmaan siinä jossain leffan alkutekstissä, mutta mä aina ajattelin, että se on vain niin kuin leffa.
Joo.
Niin kuin pitkään luulin. Mm. Mulla oli joskus semmoinen vaihe, että mä katsoin kaikki sen Frankon leffat.
Mutta en ole siis kuullut.
Joo.
Ellei tää ole se, onks tää...
Ei tää ole se.
Hei, otetaan semmonen 5 minuuttia, Finja, arvaa.
Koita keksi.
Mä arvaan mun kaikki true crime jutut, mitä mä tiedän, eli tässä tulee toinen niistä. Se lentokone, jossa ne syö sit toisessa.
Ei tää sekään.
No niin. Ei vielä sekään.
Joo.
Sit mä en tiedä, mitä.
No niin.
Siitä tuli just leffa.
Niin tuli.
Aivan.
Siitäkin voisi tehdä jakso.
Täytyy tehdä.
Joo. Tosiaan lähteenä...
Minähän sen tässä täytyy tehdä.
Kyllä. No niinhän se menee. Eiku. Oikeasti Minna päättää kaikki jaksot. Mulla on mitään.
Tää tuli toiveena.
Minna käski.
Niin, Minnalta toiveena. Eiku. Lähteenä mulla on tosiaan tässä dyatlovpass.com-sivusto, history.com-sivusto ja sitten National Geographic-lehti oli tehnyt tästä ison artikkelin. YouTubesta löytyy BuzzFeed Unsolvedilta jakso. Ja sitten Caitlin Doughty, eli Ask a Mortician, on tehnyt tästä 2-osaisen YouTube-videon.
Mm-hmm. Se on tosi hyvä.
Kyllä. Ja alkuun myös semmoinen pieni, mä haluaisin sanoa disclaimer, mutta mikä se on niin kuin, se ei ole niin kuin varoitus. No mutta...
Sisältöhuomio.
Sisältöhuomio, että me ollaan nauhoitettu tänään jo 1 jakso alle. Ja musta tuntuu, että kaikki on vähän väsyneitä ja nälkäisiä, että jos tää menee tämmöiseksi turhaksi lörpöttelyksi. Se johtuu siitä.
Kyllä.
Ja siitä, että me ei koskaan nauteta valosalaa.
Se on totta. Se vaikuttaa piirteystasoon.
Luonnonvalo on outo asia.
Joten kuunnelkaa ilolla.
Kyllä.
Näinpä.
Sitä me halusimme teille kertoa.
Joo. Ja tämä on tavallaan selvittämätön, tavallaan selvitetty. Sillä tavalla niin kuin Estonia. Et siihen on. Okay. On syy, mitä on tapahtunut. Mutta ne, jotka haluaa, niin voivat kaivaa sen saman Estonia-foliohatun ja pistää sen päähän. Koska kyllä tässä sitten on ihmiset, on niitäkin, jotka ei usko siihen, mitä on tapahtunut.
Vähän kiva, että kierrätetään näitä hattuja.
Joo. Aina voi käyttää samaa hattua.
Joo, ei kannata turhaan yhtä tuhota ja tehdä uutta.
Joo, musta se olisi niin kuin aina hyvä olla päässä, vaikka sen pipo alla tälleen talvisi.
Insulaationa.
Insulaationa.
Eli siis mikä se on?
Ne kun mä olen tiivistelmä.
Eristeenä.
Tiivistelmänä, terveisin Pinja.
Ammattikääntäjä täällä, hei.
Lähettekäämme siis keskustelemaan Dyatlovin solan tapauksesta, joka tapahtui Pohjois-Uralilla 2. helmikuuta 1959.
Mm-hmm.
Retkikuntaan kuului siis 8 miestä ja 2 naista. Ja porukka koostui pääosin Uralin polyteknisen instituutin opiskelijoista tai jo sieltä valmistuneista. Ja ihan heti tähän alkuun käydään läpi, ketä he olivat.
Ja hän on ollut siis niin kuin tutkimusretkikunta?
Joo. Tai semmoinen hiihtovaellus.
Okei, joo.
Joo. Varmaan vähän molempia, että haluttiin niin kuin kartoittaa sitä aluetta, koska heillä oli selkeä päämäärä, mihin he olivat menossa.
Okei.
Mutta hiihtovaellus oli se nimi, mitä niistä aina käytettiin, mille he olivat siis lähteneet.
Mm-hmm.
Tapaus on siis saanut nimensä retkikunnan koonneesta ja sitä tavallaan johtaneesta 23-vuotiaasta Igor Dyatlovista. Ja Igor Dyatlov syntyi 13.1.1936 Neuvostoliitossa. Igor oli radiotekniikan tiedekunnan 5. vuoden opiskelija ja häntä kuvattiin todella lahjakkaaksi insinööriksi. Hän muun muassa suunnitteli ja itse rakensi 2. kouluvuotena radion, jota käytettiin näillä vuorivaelluksilla. Ja hän oli myös suunnitellut oman pienen retkikeittimen, joka oli muun muassa mukana tälläkin vaelluksella.
Aika kova.
Jep. Igorin isoveli oli myös opiskellut Uralin polyteknisessä instituutissa. Ja Igorin ollessa vain yläkouluikäinen, hän oli jo lähtenyt veljensä kanssa tällaisille yliopiston retkille mukaan.
Joo.
Ja hänet muistetaan siitä, että hän otti matkalle mukaansa tämän kannettavan radion. Jo ensimmäisen kerran vuonna 1951 se oli silloin harvinaisuus.
Mm.
Koska no, hän oli sen itse tehnyt.
Niin.
Mutta, että siis.
Mutta ei ollut niin kuin vertaisiaankaan hirveästi.
Niin. Ensimmäisistä opiskeluajoistaan lähtien hän oli aktiivisesti mukana vuorikiipeilyporukoissa. Ja hänet tiedettiin tarkkana ja huolellisena tehtävän suorittajana. Igorilla oli hyvä fyysinen kunto, tasapainoinen luonne ja ystävällinen asenne muita ihmisiä kohtaan, mikä teki hänestä ihan täydellisen tämmöisen johtajahahmon tälle retkikunnalle kautta vaellukselle. Ja tämän lisäksi hän harrasti valokuvaamista.
Okei. Okay.
Häntä kuvailtiin myös sanoin rohkea, itsevarma, kokenut ja intohimoinen. Siitä huolimatta, että Igorilla oli vahva veto vuorille, hänellä oli myös vastuuntuntoa. Eräs hänet tuntenut sanoi, lainaus, johtajana oleminen on ominaisuus, jota ei voi hankkia, vaan se tulee sydämen ytimestä. Vuorikiipeilyn voi oppia, jos tuntee siihen vetoa, mutta et voi saada ihmisiä seuraamaan sinua ja luottamaan henkensä sinuun. Tämä on lahja, ja se lahja Igorilla oli.
Hmm.
Aika kauniisti kuvailtu ihmistä.
On.
Mukana oli myös 20-vuotias, ja heille, jotka ei vielä tiedä, niin mä en oikeasti puhu venäjää. Lausumisohjeet on otettu Wikipediasta, koska ne amerikkalaiset lausumisohjeet oli vielä villimpiä.
Joo.
Niin mä sitten kattelin Suomen Wikipedia-sivustolta, miten ne on kirjoittanut nämä nimet ja koitan arpoa, että meneekö oikein. Niin 20-vuotias Lyudmila Dubinina, kavereiden kesken Lyuda, oli Dyatlovin ryhmän nuorin jäsen. Hän oli 4. vuoden opiskelija täällä samaisessa UPIN yliopistossa. Hän opiskeli tekniikkaa ja taloustiedettä pääaineenaan. Opintojensa ensimmäisistä päivistä lähtien hänkin osallistui aktiivisesti instituutin urheilukerhon toimintaan. Hän rakasti laulamista ja valokuvaamista. Hän olikin äärimmäisen hyvä valokuvaaja.
Hmm.
Ja ilmeisesti siis käsitin, että se on niinku sellainen, että hän jopa tienasi sillä vähän sen.
Okay.
Hän oli niinku päässyt tekemään sitä ihan tosissaan. Liudalla oli huomattavaa kokemusta vuorikiipeilystä. Hän oli ollut itäisen Sajan vuoriston vaelluksella vuonna 1957 opiskelijoiden mukana. Ja metsästäjä oli vahingossa ampunut häntä jalkaan.
Oho.
Hän kärsi urheasti sekä haavoittumisen että takaisin matkan.
Niin.
Vaikka se oli hyvin tuskallinen ja pitkä koettelemus, mutta kanssaihmiset sanoivat, että hän ei valittanut kertaakaan, vaan hän urheasti siis selvisi siitä. Mm, ja halusi lähteä vielä siis vuonna 1959 uudestaan.
Niin. Niin oletettavasti ei siis ollut heidän tiimistään se, vaan että jossain kauempana joku on ampunut vahingossa.
Niin käsittääkseni. Ja siis näitä vaelluksille, ainakin täällä Pohjois-Uralilla, oli tämmöiset erilaiset vaikeusluokat. Ja tavallaan niin kuin, oliko ne 1-4.
Mm-hmm.
Ja sitten tavallaan niin kuin niitä suoritettiin, että nyt esimerkiksi tällä vaelluksella hän suoritti vaikka vaellus 2. vaikeusasteen. Että tavallaan niin kuin katsottiin sitä, kehitettiin sitä osaamista ja niitä selviytymistaitoja.
Mm. Niin.
Ja kaikki nämä ihmiset tulee olemaan, siis kenet luettelee, niin he on käynyt niitä vaikeimpia vaelluksia jo ennestään. Että he ovat tosi osaavia kaikki. Oi, nämä sukunimet. Juri Krivonischenko oli 23-vuotias, jo UPista pari vuotta sitten valmistunut. Hänen pääaineenaan oli rakennus ja hydrauliikka. Krivonischenko oli Dyatlovin hyvä ystävä ja hän osallistui lähes kaikkiin retkiin, joihin Igorkin osallistui. Ja oli sitä kautta tullut tutuksi muillekin ryhmän jäsenille, vaikka ei näistä koulua käynytkään.
Mm-hmm.
Hän työskenteli valmistumisensa jälkeen Chelyabinskin lähellä sijaitsevassa ydinlaitoksessa, jossa syyskuun 29. päivänä vuonna 1957 tapahtui kemiallinen räjähdys. Se tuli tunnetuksi nimellä Kystymin onnettomuutena, ja se on historian kolmanneksi pahin ydinonnettomuus heti Tšernobylin ja Fukushiman jälkeen.
Aha.
21-vuotias Juri Doroshenko oli UPin 4. vuoden opiskelija, ja Igor Dyatlovin tavoin hän opiskeli radiotekniikkaa. Häntä on kuvailtu impulsiivisena ja rohkeana, ja hän tuli kuuluisaksi tapauksessa, jossa hän oli koulun retkeilykerhossa juossut jättiläiskarhun kimppuun vasaran kanssa.
Aha, selvä.
Jurilla oli ollut suhde vaelluksella mukana olleen Zina Kolmogorovan kanssa, mutta pari oli siis eronnut ennen tätä nyt 59 vaellusta, ihan ilmeisesti Jurin aloituksesta, ja he olivat pysyneet hyvinä ystävinä.
Mm.
Siinä ei niin kuin ollut ongelmaa. Ainakaan Jurin mielestä. No 22-vuotias Zinaida Kolmogorova, eli Zina, opiskeli siis myös UPissa ja oli 5. vuoden radiotekniikan opiskelija. Hän, kuten muutkin, oli kokenut vaeltaja ja pärjäsi kovemmissakin olosuhteissa. Sen lisäksi hän oli hyvin ulospäin suuntautunut ja energinen. Hänet tunteneet ihmiset sanoivat, että hän oli lainausmerkeissä yliopiston moottori. Että hän oli täynnä hyviä ideoita ja ihmiset piti hänestä. Hän oli siis semmoinen niin kuin, hän sai aikaan siellä kaikkea ylimääräistä siis siellä koulussa. Että jos oli tapahtumia tai mitä ikinä haluttiin niin yhdessä tehdä, niin hän oli tavallaan se.
Ja.
No se moottori on musta hirveän hyvä sana, että hän pisti asioita tapahtumaan.
Niin. Ja halusi luoda uutta.
Kyllä. Ja on kerrottu, että ihmiset tunsivat luontaista vetoa häntä kohtaan ja hän oli äärimmäisen hyvä lapsien kanssa. Zina oli poikkeuksellisen seurallinen luonne, ja huolimatta suosiostaan koulussa, hän kohteli kaikkia hellästi ja kunnioittavasti. Ja vaikka just puhuin siitä, että Juri ja Zina erosi ystävinä, niin tämä yhteinen reissu oli kuitenkin Zinalle alkuun ainakin tosi hankala. Zina oli juuri ennen reissua kirjoittanut ystävälleen kirjeen, jossa hän sanoi, lainaus, haluatko kuulla yllätyksen? Juri tulee mukaamme. En todellakaan tiedä, miltä minusta tuntuu. Suhtaudun häneen kuten kaikkiin muihinkin, mutta se on vaan vaikeaa, koska olemme yhdessä, mutta emme silleen yhdessä.
Mm.
Eli se ei ollut kuitenkaan, vaikka se Juri sanoi, että ne oli tosi hyviä kavereita ja kaikki ok, niin sille Zinalle se oli kuitenkin vähän kovempi pala purtavaksi.
Joo.
Niinpä.
Ja näistä retken ajan päiväkirjoista käy ilmi, että suhde ei ollut ihan puhtaasti kuitenkaan semmoinen helppo ystäväsuhde. Muutenkin oli esimerkiksi hetki, jolloin Juri Doroshenko oli tarjonnut lapasiaan palelevalle Zinalle. Ja hän ei halunnut ottaa niitä vastaan. Ja hän oli jotenkin tokaissut siihen, että ei mennä seurustella.
Aivan.
Ja sitten koko muu seurue joutui puuttumaan siihen tilanteeseen, että ota nyt ne lapasit ja lopeta se paleleminen.
Niin.
Että tavallaan niin kuin, että se siellä oli vielä
niin,
jotain.
Niin, pointti just, että kenen lapasit, vaan se, että sä tarvit nyt ne lapasit.
Niin. Juri Judin, koska täällä on tietenkin kaikilla sama nimi. Mm. Oli reissun alkaessa 21-vuotias ja myöskin 4. vuoden opiskelija. Hän opiskeli insinööriksi. Ja hänestä tulee lisää tietoa vähän myöhemmin.
Okay.
23-vuotias Rustem Slobodin, tai Rustik, niin kuin häntä usein kutsuttiin, oli valmistunut UPista tekniikan insinööriksi vuotta aiemmin ja työskenteli nyt sitten, oli jo työelämään siis päässyt. Hän oli hyvin urheilullinen, rehellinen ja kunnollinen, vähäsanainen mies. Hän oli pitkän matkan juoksija ja tykkäsi soittaa mandoliinoa. Ja se oli hänen mukanaan aina vaellusretkillä. Sitten hän soitteli siellä. Etnisesti hän oli venäläinen, mutta hänen vanhempansa, jotka olivat molemmat yliopiston professoreita, työskentelivät Aasiassa hänen syntyessään. Ja tämän takia hänelle on annettu tämmöinen erikoinen etunimi Rustem.
Aivan.
Ja kun jouduin ihan googlaamaan, niin siis se nimi on siis tällainen ollut hittinimi niin kuin entisen Persian, eli siis nykyisen Iranin alueella. Piti, kun mainittiin tolleen, että oli annettu erikoinen nimi, niin piti googlaa, että mitä erikoista siinä on.
Niin.
Mutta se ei ollut, niin kuin, että se on ilmeisesti hyvin epävenäläinen nimi.
Niin, niin kyllä.
Sitten seuraavaksi tuleekin melkoinen nimihirviö, joten kuunnelkaa, kun mä takeltelen. Nikolai Thipoux Brignole. Väliviivalla.
Just.
Missä se väliviiva oli?
Thipoux viiva Brignole.
Noni.
Lempinimeltään hän oli Tibo. Mennään sillä. Hän oli 23-vuotias ja valmistunut UPista vuotta aiemmin rakennustekniikka pääaineenaan. Koulussa hän oli hyvin suosittu, sillä hän oli urheilullinen ja huumorintajuinen. Ja retken aikana hän työskenteli rakennusalalla. Tibo oli ranskalaisen kommunistin poika, ja tästä tulee tämä sukunimi Thibaux, varmaan Tibo.
Niin varmasti joo.
Ja se on aristokraattinen nimi, jolla on oma vahakunakin.
Okei. Okay. Mm.
Mielenkiintoista. No vielä olisi kaksi muuta. Kuinka monen nimet muistatte?
Tibo.
Jep, en mäkään niitä
kaksi Jyriä.
Joo, aika hyvä.
Jyrmila oli joku.
Joo, aika hyvin. Ja sitten, no, Igor.
Ja sitten se, mikä Seina sen nimi nyt
oli? Sina.
Sina.
Ja sitten oli se Rustikin. Ei, aika hyvin.
No niin, saatiin kaikki.
24-vuotias Aleksander Kolevatov oli 4. vuoden ydinfysiikan opiskelija täällä samaisessa UPin yliopistossa. Hänellä oli melkoisen karu lapsuus. Hän oli sairastellut paljon ja sodan alettua hänen isänsä kuoli mystisesti. Hänet ilmeisesti murhattiin, mutta tätä ei koskaan tutkittu poliisien toimesta. Sen takia mystinen kuolema, koska...
Neuvostoliiton mystiset kuolemat tiedetään kyllä.
Kyllä. Ja Venäjänkin.
Niin.
Vallankumouksen jälkeen perhe joutui, tai itse asiassa he päätyivät, siis he muuttivat tämmöiselle Kulagin pakkotyöleirialueelle. Mm. Mutta vallankumouksen jälkeen he tavallaan joutuivat sinne leirille.
Aa.
Et ne oli ilmeisesti asunut siellä ensin, koska se isä jotenkin, sillä oli korkea status ja en tiedä, oliko ne jotenkin ollut se isä vaikka töissä siellä leirillä. Sitten se perhe asui siellä kanssa, mutta isän kuoltua, niin he sitten niin kuin tavallaan joutui sinne leirille itse.
Niin.
Monien mutkien kautta tämä Aleksander onnistui pääsemään stipendillä Moskovan yliopistoon kouluun. Mm. Ja sitten jostain syystä hän siirtyi opiskelemaan sinne UPiin.
Minkäs ikäinen se oli?
24-vuotias.
Niin, että ei kuitenkaan hirveän paljon vanhempi, vaikka onkin joutunut tolleen mutkien kautta pääsemään.
Mutta pari vuotta niin vanhempi. No viimeisenä meillä on porukan vanhin ja kaikista mysteerisin henkilö. 38-vuotias Semyon Zolotaryov, lempinimeltään Shasha. Jo hänen ikänsä ja syntymäpäivänsä on mysteeri.
Aa.
Hän itse kirjoitti kaikkiin dokumentteihin syntymäpäiväkseen 2. helmikuuta 1921. Mutta sitten virallisissa papereissa se on 1. maaliskuuta.
Hämmentävää.
Kyllä. Shasha oli mukana sodassa ja saikin 4 ansiomitalia siellä taisteluistaan. Ja sodan jälkeen hän yritti jatkaa sotilaallisella uralla. Kesäkuussa 1945 hän aloitti Moskovan sotilasinsinöörikoulussa, joka ilmeisesti lakkautettiin. Joten sitten se ura jäi siihen. Huhtikuussa 1946 hän siirtyi Leningradin sotateknilliseen kouluun ja sekin loppui kesken ja hän sitten siirtyi Minskiin. Siellä hän työskenteli 50-luvun puolivälissä liikunnan ohjaajana jossain Artybashin matkailutukikohdassa, minkä jälkeen hän siirtyi Sverdlovskin alueelle, jossa hän työskenteli sitten matkailutukikohdan kouluttajana.
Aivan.
Eli työpaikka on vaihtunut moneen otteeseen. Muita, lainausmerkeissä, outoja asioita hänessä oli se, että no, hän oli lähes 40 ja sinkku.
Hirveä.
Mm-hmm. Naimaton. Uskomatonta, I know. Okei, ehkä siihen aikaan...
Sarkasmia.
Ei ole tämän pöydän ympärillä ihan hirveän kaukana tämä kenenkään kohdalla.
Totta. No joo. Mutta ehkä tuolloin 50-luvulla se on ollut epätavallista, että kouluttautunut työssä käyvä mies pysyy sinkkuna. En tiedä, mutta oli kuitenkin. Ja kaiken kukkuraksi hänellä oli tatuointeja.
Oh, voi ei. Ai. Kuinka hän kehtaa?
Joo, koska ei kukaan. Ei, tatuoinnit on hyi.
Ei, mutta sen takia sille ei ole sitä vaimoa, kun ne on hyi.
Siitäkö se meidänkin kohdalla
siitä johtuu? Siitä se johtuu. Noniin.
Voi ei. Noniin. Että meillä ei ole vaimoa.
Niin, nimenomaan.
Siitä se johtuu. Hmm. No nämä Shashan tatuoinnit on nostettu esiin hyvin mielenkiintoisina. Niiden joukossa oli kuvia viisisakaraisista tähdestä.
Mm-hmm.
Outo muoto. Se näytti vähän siltä, kun siinä olisi niinku punajuuria ja sydän samassa kuvassa.
Cool.
Joo. Sitten hänellä oli joku nimi, ilmeisesti siis venäläisin kirjaimin kirjoitettuna Guena. Hän oli myös tatuoinut oman syntymävuotensa 1921.
No siitä varmaan se sodan takia.
Niin joo, kyllä siis, että se on hyvin... Sitten hänellä oli tämmöisiä kirjainyhdistelmiä, mitkä kyllä siis on hyvin yleistä nimenomaan siis sodan takia, että tunnistetaan. Mutta hänellä oli venäläisiä 3 jotain kirjainyhdistelmää venäjäksi, mikä tarkoittaa ystävyyttä. Ja sitten oli 3 kirjainta, joka yksi viittasi häneen. Eli sillä oli joku semmoinen bro-tattoa. Siis niin kuin, että kavereiden kesken
niin
oli 3 kirjainta ja ystävyys.
Mm.
Ja sitten yksi niistä on todennäköisesti hän. Mutta suurin osa tatuoineista oli vaatteiden peitossa, eivätkä muut Dyatlovin ryhmän jäsenet tienneet näistä tatuoineista mitään.
Voi ei.
Se ei kehdannut heittäytyä alasti ja näyttää, että mitä kaikkia tatuointeja häneltä löytyy.
Hiihtovaelluksella niin, helmikuussa.
Niin. Ja koska on silleen, hei, aina kun mäkin tuun huoneeseen, niin hei, mä tiedän, että nämä mun tatuoinnit ei näy, mutta mulla on tatuointeja.
Haluatteko te nähdä?
Niin, tai niinku ihan vain, että nyt mä tässä disclosaan, että mulla on tosiaan tatuointeja, että voitte siitä vetää omat johtopäätöksenne minusta ihmisenä.
Tämä oli ihana, koska siellä dyatlovpass.comissa oli siis jokainen tyyppi. Niin kuin, niillä oli omat sivut. Ja siellä oli heidän lapsuudesta asti siis hirveellitään ja tekstit. Tämä on niin, niin summattu tämä mun. Ja sitten siellä oli näitä nostoja heistä ja sitten heillä oli kuvat ja kaikki ja näin. Mutta sitten se oli niin hauska, kun toi oli se, että kukaan ei tiennyt niistä tatuoinneista.
Kuinka hän kehtasi?
Mm. Kyllä.
Mutta hän on ihan tämmöinen niin tatuointi-inspo kyllä. Toi sydän ja punajuuret kuulostaa sairaan hauskalta.
Koska mä kanssa tykkään punajuurista. Mä tykkään ehkä suolakurusta vielä enemmän. Mä otan semmoisen rosolitatuointi. Jouluihmisen rosolitatuointi.
Ei saa naurattaa.
Tatuointi-inspo.
Siis mä näen siis rosolia. Siis vaan semmoista random niin kuin mössöä.
Niin. Jollain tää hiha pitää täyttää.
Niin. Totta. Sillä kuutia. Niin, yksittäisiä rosollin paloja.
Niin siellä on kuutia tässä. Toi on omenanpala ja toi on porkkananpala ja tossa on punajuurta. Ja...
Mm. Sitten semmoinen vähän ohut semmoinen slicein. Tossa on sipuli.
Kyllä.
Pitää ottaa tatuoijalle visti. Mutta tässä Shashasta ei esimerkiksi löydy sitä, miten ja miksi hän lähti tänne reissuun. Kun monestahan löytyi siis se, että joko hän oli valmistunut sieltä upista tai ei, tai että he olivat vaikka kavereita keskenään tai jotain. Mutta hänestä ei.
Mm.
Hän ei edes ollut tuolla, käsittääkseni, kovin lähelläkään. Mutta ehkä hän sitten vaan tunsi oikeita ihmisiä ja... halusi lähteä tälle vaellukselle, koska itse harrasti, en tiedä. Mutta siitä ei löytynyt tarkempaa tietoa, että miksi hän lähti juuri tälle reissulle.
Mä kysyn tuota monelta hiihtäjältä, miksi sä lähdet tälle reissulle?
Joo.
On se sitten 10 kilsaa tai vielä enemmän, niin miksi?
Jep.
Ja siihen ei saa vastausta.
Siihen ei saa.
Hmm.
Just keskustelin kaverin kanssa, kun hän oli silleen, hän peru meidän tapaamisen, koska sille päivälle oli luvattu hyvä hiihtosää.
Hmm.
Ja sit mä olin silleen,
kyllä, että... Kyllä, me ollaan tämän ikäisiä ihmisiä.
Kyllä.
Tai ja, hän on.
Kyllä. Tai hän on nimenomaan. Ja sitten hän tarkensi sitä, että hän on vaan hyvän kelin hiihtäjä. Eli että kun on just se 1-2 astetta pakkasta ja aurinko paistaa, ja hänellä on vapaa päivä, niin hän hiihtää. Hän ei hiihää niin kuin työpäivän jälkeen, ei huonossa säässä, ei kylmällä, ei kuumalla, ei sohjussa, ei sateessa. Ja sitten mä sanoin silleen, että ei vitsit, mä alan käyttää tota. Mä kerron ihmisille, että mä hiihän vaan hyvällä säällä. Mutta hyvää säätä ei vaan ollut viimeiseen 15 vuoteen. Mm-hmm. Että ei ole ollut semmoista hyvää hiihtosäätä. Mm-hmm. Että jos joku kysyy muuta joskus, että tykkäät sä hiihtää, niin mä sanon, että joo, vaan hyvällä säällä.
Mm-hmm. Niinpä. Siis minähän aliailen tuossa hiihtäjille ihan vaan oikeastaan kateuttaneen, koska kyllä mä haluaisin niin kun tuntea semmoista vetoa siihen hiihtämiseen, millaista ihmiset siihen tuntee. En ehkä ihan niin paljon
intohimoinen tarvi olla. Sun pitää jutella meidän äitin kanssa.
Joo, ei. Kyllä mä tunnen hyvin paljon ihmisiä, jotka tykkää hiihtää. Ja niin kuin haluaisin olla vaikka hyvän sään hiihtäjä. Semmoinen aurinkoinen, ihana, pikkupakkanen ja olisi upeeta mennä tuolla. Mutta kun, siis mä niin kuin muistan sen veren maun mun suussani, joka mulla aina oli hiihtäessä.
Niinpä. Mähän yritin kovasti liikaopinnoissa tykätä siitä hiihosta, joka meidän piti tehdä, ja mä jo hetken jopa onnistuin. Ja sit osui paskakeli, paskoin polveni, ja sen jälkeen en oo hiihtänyt.
Niin.
Lainatakseni erästä korealaista 90-luvun hittikappaletta, missä rap-osuudessa sanotaan, että except for skiing, I do anything for you.
Ja siinä on hyvä elämän filosofia.
Se on kyllä.
Tekisin puolestasi mitä tahansa, paitsi hiihdän.
Niin. Ja se on niinku ehkä, sen mä voisin tatuoida sen rosolin seassa sitten. No mutta nää tykkäs hiihtää. Aika hyvä aasinsilta. Matkaan lähdettiin tammikuun lopulla 1959. Retkikunnan tarkoituksena oli 14 vuorokauden hiihtovaelluksellaan saavuttaa Otorten vuori. Matkaan lähdettiin 23. tammikuuta ja parin päivän ja usean junareissun jälkeen he saapuivat Ivdelin kaupunkiin 25. tammikuuta. Sieltä he jatkoivat bussilla Visheihin, joka oli pohjoisin asutettu kylä heidän reitillään. Sieltä heidät kuljetettiin vielä kuorma-autolla puunkorjuuyhteisöön nimeltä Alue 41.
No niin.
Just yhdessä semmoisessa, vähän niin kuin Skifi-kirjassa oli tommonen, että se meni Venäjälle ja siellä oli joku tommonen alue ja sitten siellä oli niin kuin maanalainen kehitys, tommonen paikka, missä tehtiin kaikkia laittomuuksia, niin mä oon nyt heti siellä.
Et ole ehkä väärässä. En mä tiedä. Niin. Se on se foliohattu, mikä puhuu, en minä.
Ja mä kun kuvittelin, että ne niin kuin asuisi ehkä jossain niin kuin suht lähellä tätä, että tulee edes mieleen, niin kuin, tiedätkö, lähtee. Mutta kyllähän ihmiset tekee hiihtoreissuja vaikka mihin.
Niin.
Ja muitakin reissuja, vaellusreissuja ja tämmöisiä.
Niin. 27.1. alkaa sitten se virallinen hiihtovaellusosuus. Seuraavana päivänä Juri Judin joutuu kääntymään takaisin.
Aa.
Hänellä oli ilmeisesti iskiäshermo tulehtunut.
Ai ai.
Ja se oli siis oireillut jo vähän pitkän matkaa, oireillut jo pitkin matkaa vähän sen. Mutta sitten kun he matkasivat siellä kuorma-auton lavalla sinne punkorjuuyhteisöön, niin se sanoi, että se lava-auton perässä istuminen ja se tuuli ja se veto sinne selkään oli aiheuttanut sen, että hänellä oli todella tuskaiset olot.
Joo, hyi.
Hän myös kertoi nuorena sairastaneensa radikuliittia. Ja jouduin siis ihan googlaamaan, mikä se on. Ja terveyskirjaston mukaan lainaus, polyradikuliitti on selkäytimestä ulos tulevien hermojuureen immuunivälitteinen tulehdus, jonka syytä ei varmuudella tunneta.
Ai ai.
Kuulostaa aika extreme. Sairaan kivulialta.
Joo, todella.
Mutta joo, tämän takia Juri Judin jäi matkasta.
Niin siis hänkö sai palata sitten ihan itsekseen, että ei tarvinnut lähteä kenenkään saattamaan sitä takaisin?
Joo, ei kun ne ei ollut kun yhden päivän hiihtänyt sieltä, sieltä punkorjuuyhteisöstä pois, he hyvin lähellä.
Joo.
Niin hän niinku vaan palasi sitten takaisin sinne. Eli tammikuun 28. päivä eteenpäin retkikunnan jäseniä oli sitten 9. Ja he silloin majoittautuivat Lozra-joen rannalle. Ja kaikki tästä eteenpäin, mitä tiedämme, niin on heidän päiväkirjojen ja valokuvien perusteella yhteen kyhättyä tietoa.
Mutta mietkää, 59, millaiset sukset on ollut vaellussukset?
Niin.
Että ei varmaan ole niinku sellaiset.
Tai ylipäätään vaatteet, joilla pitäisi tareta.
Niin.
Teltta, missä nukkua.
Mm-hmm.
Niin. Että niinku, tosi extreme urheilua kyllä tämä.
Jep.
Joo, mikähän on ollut niinku luistoja, pitoja.
Niin ja siis en mä kyllä tiedä, miten nyttenkään, niin kuin, että millaisilla suksilla sitten niin kuin tehdään tommosia vaellukset.
Lumiliukukengillä.
Niin. No siis se on niin kivaa.
Mm.
Se on mukavaa. jos pääset ikinä kokeilemaan, niin käykää, jos yhtään kiinnostaa. Hmm.
Sitä mä ehkä voisin jopa kokeilla. Kun se mä ajattelisin päässäni, että se on vaan lumikenkä.
Mutta mä luulen, että se on vähän sen tyylinen toi vaellussuksi. Mm. Justiin asiasta mitään tietämättä mä pohdin tässä nyt. Mutta niin kokisin, että se voisi olla kaikista miellyttävin tapa niin liikkua tuommoisessa. Niin
umpihangessa.
Että vähän niin kuin pystyy niin kävelemään tavallaan eteenpäin tai silleen niin hiihtelemään ja sitten laskemaan kaikki pienet mäet
niin
alas.
Paitsi ne kiipeä ylös vuorelle, että mä en tiedä paljon niillä on mäkiä mut alaspäin.
Niissä on joku karvapohja siellä niin lumiliukukengessä. Ei muuta kuin.
Niinpä.
Töppöstelee menemään.
Joo, ei ollut varmaan heillä kuitenkaan ihan niin hienoja kenkiä.
No heillä ei varmaan ollut.
Lumiliukukenkiä. Olipa vaikea sana nyt. Tammikuun 30. ensimmäisenä päivänä ryhmä saapui ylänköalueen reunalle ja alkoi valmistautua siihen kiipeämiseen. Metsäiseen laaksoon he piilottivat ylijäämän ruokaa ja varusteita, joita käytettäisiin sitten paluumatkalla. Seuraavana päivänä vaeltajat alkoivat siirtyä solan läpi. Heidän suunnitelmissaan oli ilmeisesti päästä solan yli ja leiriytyä seuraavaksi yöksi vastakkaiselle puolelle, mutta huononevien sääolosuhteiden, siellä oli siis lumimyrskyä ja heikentynyt näkyvyys siitä johtuen, niin he menetti sitten ilmeisesti suunnan ja poikkesivat länteen kohti Holat Shalin huippua. Fun fact! Holat Shal nimi on mansin kieltä ja tarkoittaa kuollutta vuorta, sillä siellä ei ole mitään metsästettävää.
Mm.
Kun he tajusivat virheensä, ryhmä todennäköisesti päätti pysähtää leirinsä siihen vuoren rinteelle sen sijaan, että olisivat siirtyneet 1,5 kilometriä alaspäin metsäiselle alueelle, joka olisi ehkä tarjonnut enemmän suojaa heille. Mutta ehkä he ajattelivat, että ei me nyt takaisinpäin mennä, että jäädään nyt tähän ja sitten korjataan kurssia huomenna.
Niin.
Juri Judin, eli tämä, joka jäi siis porukasta pois, arveli myöhemmin, että Dyatlov ei luultavasti halunnut menettää saavuttamaansa korkeutta, tai hän päätti harjoitella leiriytymistä vuoren rinteelle. Koska tämähän on kaikki ideana oppia uutta.
Niin.
Hyvin hämmentävää. Mm. Jos ei siihen ole tottunut, niin sitten tuommoisessa olosuhteessa lähtee harjoittelemaan, mutta missäs muualla sitä harjoittelisi?
No näinpä.
Huhhuh.
Helmikuun ensimmäisenä päivänä he vaelsivat vain muutaman kilometrin ja pystyttivät leirin noin kello 17, eli noin 5 iltapäivällä, sinne Holat Shalin rinteelle. He söivät päivällisen noin 6-7 välillä ja sitten jokin meni katastrofaalisesti pieleen. Etukäteen oli sovittu, että Dyatlov lähettäisi sähkeen heti, kun ryhmä palaisi Visheihin, eli sinne pohjoisimpaan kylään, mistä he olivat lähteneet. Juri Judin oli kaiken aikaa odottanut muuta seuruetta siellä ja saanut sitten hoitoa niihin hänen särkyihinsä. Ja odotettiin, että tämä tapahtuisi viimeistään 12. helmikuuta, mutta Dyatlov oli kertonut Judinille, että kannattaa odottaa vähän pidemmän aikaa, että ei se välttämättä tule silloin, mutta hän tähtää siihen, mutta voi myöhästyä.
Niin kuin siis ideaalitilanteessa perille päästäisiin 6 päivässä ja takaisin päästäisiin 6 päivässä.
Niin, mutta että ei välttämättä niin käy, joten älä heti hermostu. Ja totta kai tämmöisillä reissuilla niin viivästykset on täysin mahdollisia, koska se on ihan sääolosuhteista kiinni.
Niin.
Joten kun päivä koitti ja viestiä ei ollut saatu, niin kukaan ei reagoinut oikein mitenkään. No, ne on sitten vähän myöhässä.
Niinpä.
Vasta kun matkustajien sukulaiset vaativat pelastusoperaatiota, instituution johtaja lähetti ensimmäiset vapaaehtoiset, jotka oli siis koottu opiskelijoista, 20. helmikuuta. Tämän ryhmän perään.
Okay. Että viikkoa on odoteltu.
Kyllä. Myöhemmin mukaan tietenkin sit tuli armeija, poliisivoimat ja jopa lentokonetta ja helikopteria käytettiin heidän etsimiseen, mutta se ensimmäinen oli siis opiskelijoiden vapaaehtoisryhmä, mikä lähti katsoa jäljestä, että mikä on tapahtunut.
Niin just.
Etsijät löysivät 26. helmikuuta, eli 6 päivää sen jälkeen, kun eka ryhmä on lähtenyt etsimään.
Niin.
Hylätyn ja pahoin vaurioituneen teltan siitä Holat Shalin rinteeltä. Teltan löytänyt opiskelija sanoi, lainaus, teltta oli puoliksi hajotettu ja lumen peitossa. Se oli tyhjä ihmisistä ja kaikki tavarat ja kengät oli jätetty sisään.
Hmm.
Tutkijoiden mukaan teltta oli leikattu sisältä auki ja hiihtäjät olivat paineet sukkasillaan tai jopa paljain jaloin. Teltan luota poistuvien jalanjälkien kautta pystyttiin päättelemään, että he olivat pystyttiin siis päättelemään, että oli sukkasillaan tai kokonaan paljon jaloin, että siellä näkyi jälkiä vielä.
Mm. Että ne oli vielä säästynyt siihen aiheeseen?
Joo. Okay. Ajoittain oli jälkiä siellä. Ja sitten totta kai ne löysivät lopulta niiden kenkiä sieltä, että kaikilla ei ollut kenkiä jalassa. Jälkiä pystyttiin seuraamaan metsän reunalle, eli noin 500 metrin päähän tästä teltasta, kunnes jalanjäljet sitten hävisi hankeen. Sitten siinä on mennyt joku tuuli.
Tai sitten kun metsässä on matalampi lumi, niin se ei uppoa niinku polvea myöten, vaan niin. Se on uponnut vähemmän ja sitten on tullut lisää lunta ja on kadonnut sinne.
No tämä herätti tosi paljon kysymyksiä, että miksi teltasta on poistuttu niin hätäisesti, että ensinnäkään ei ole pukeuduttu kunnolla. Koska ulkona oli siis oikeasti kylmä. Siperia, vuoristo, helmikuu. Siellä on ollut -30 pakkasta helposti.
Että ei enemmänkin nimenomaan.
Anteeksi, 30 astetta pakkasta, ei -30 astetta pakkasta. Koska kaksi miinusta on plussa. Ja myös se, että miksi he eivät ole poistuneet teltan ovesta.
Vaan he ovat tullut hätä.
Niin, vaan ovat poistuneet viiltään itsensä siitä keskeltä telttaa ulos, mikä oli tosi erikoista. Kun teltta löydettiin, sen sisäänkäynti oli etelään päin. Ja teltan pohjoisosaa peitti semmoinen vajaa 20 senttiä lunta. Ei siis sen enempää. Yleisimmän perusteella epäiltiin, että siis mitään lumivyöryä esimerkiksi ei ole tapahtunut, koska siinä ei ollut lunta niin paljon, vaan enemmänkin, että tuuli on puhaltanut nyt jälkeenpäin lunta siihen päälle. Teltan lähellä lumesta löytyi suksipari, ja teltan sisäänkäynnin luona lumessa oli jääkirves. Tämän kirveen vieressä makasi Dyatlovin takki. Taskussa oli veitsi. Ja taskukirja, jonka sisällä oli Zinan valokuva, koska epäiltiin, että heillä on ollut juttu.
Okei.
Mutta myös siis, että se Zinan kuva löytyi sieltä, joten ehkä heillä on sitten ollutkin jo juttu. Esineet eivät, tai nämä jäljelle jääneet esineet ei kertonut yhtään sen enempää, mitä on mahtanut tapahtua. Ne loivaa enemmän ehkä semmoista mysteeriä, koska minkä takia Dyatlov on riisunut takkinsa teltan ulkopuolella ensinnäkin. Se oli hämmentävää. Teltan sivulla oli myös lumikerroksen päällä Dyatlovin taskulamppu. Huom, valmistettu Kiinassa. Se oli hyvä, kun se oli painittu jokaisessa Kiinassa valmistettu taskulamppu. Hieno lisäys.
Se vaikuttaa tosi paljon tähän tapahtumien kulkuun.
Joo, varmasti. Jos se olisi ollut venäläinen taskulamppu, niin ei olisi käynyt näin.
Ei, se olisi varmaan hautautunut hanke.
Totta.
Ja paikalle saapuneet, kun he löysivät sen lampun maasta, niin ne kokeili, niin se toimi vielä se lamppu. Joten oli myös erikoista, että jos jotain on tapahtunut, että hän on hylännyt sen lampun siihen paikkaan, eikä vaikka ottanut mukaansa.
Niin.
Ja myös siis se, että lampu ei ollut lumen peitossa, oli erikoista. Seuraavana päivänä metsän reunalta, suuren vanhan setripuun alta, noin 1,5 kilometrin päästä teltasta etsintäpartio löysi nuotion jäänteet sekä kaksi ensimmäistä ruumista. Juri Krivoshenko ja Juri Doroshenkon ruumiit, ja he olivat vain alusvaatteisillaan periaatteessa, tai siis alinvaatekerros, koska eihän vaan alusvaatteisillaan, mutta eivät siis varsinaisesti pukeutuneet, ja heillä ei ollut kenkiä. Puun oksat olivat katkenneet maasta katsottuna jopa 5 metrin korkeuteen, ja tutkijat epäilivät, että miehet ovat yrittäneet kiivetä sinne, tai että ne on kiivenneet ylös, ja pudonneet niiden oksien läpi alas.
Hämmentävää.
Oksat oli katkennut siltä puolelta, mikä oli telttaan päin. Joten tutkijat myös kommentoivat, että se näytti siltä, että kun joku olisi mennyt sinne ylös piiloon katsellakseen teltta-aluetta.
Niin.
Mutta sitten kuitenkin niillä oli nuotio tehtynä. Että ne on niinku, jos nyt olettaa, että joku on riehunut ja ne on päässyt sitä pakoon sinne puuhun, niin ne on sitten jäänyt siihen eikä palanneet sinne teltalle.
Niin.
Niin kuin hakemaan vaikka vaatteitaan
niin,
tai muuta.
Niin.
Jep. Ja nuotiolla oli todennäköisesti ollut muitakin ihmisiä, sillä maa sen ympärillä oli tallattua ja sen vieressä oli vuoltuja oksia niin kuin sytykkeeksi. Mutta kummallakaan miehillä ei ollut veistä tai puukkoa, millä he olisi voinut itse vuolla.
Aivan.
Tai heiltä ei siis löytty.
Niin siinä vaiheessa heillä ei ainakaan niitä enää ollut.
Niin. No täältä dyatlovpass.comista löytyi siis ruumiin avaustiedot kuvineen kaikkineen. Mä yritän vähän tiivistää, mitä heistä sitten niin kuin jokaisesta löydettiin, koska heidän nämä ruhjeet ja muut niin on aika erikoisia. Juri Doroshenko oli siis hyvin vähän pukeutunut. Hänellä oli siis aluspaita ja tämmöiset sortsimalliset alushousut jalassa ja eri pari sukat. Tämä oli ihan aina nämä täsmennykset.
Niin.
Vasemman jalan sukka oli palanut.
Aha.
Se on pitänyt sitä niin lähellä.
Niin,
todennäköisesti. Oikeuslääkärin mukaan lautama, eli livor mortis, ei vastannut ruumiin asentoa. Ja tämä viittaa siis siihen, että häntä on liikutettu kuoleman jälkeen. Kuolinsyy oli kuitenkin hypotermia. Vähäinen vaatetus kuitenkin saattoi johtua siitä. Tai siis kun ajatellaan, että jos kuolee hypotermia, niin ihminen usein riisuu. Siinä saattaa tulla se reaktio. Mutta oletetaan, että hänet on siis riisuttu kuoleman jälkeen. Koska osa vaatteista oli joko revitty tai niissä oli viiltojälkiä. Eli hän on todennäköisesti kuollut ja ruumis on kerinnyt jo kangistua. Kun häntä alkoi riisumaan, niin vaatteita on sitten revitty hänen päältään pois. Ja että todennäköisesti hän ja Krivoshenko on ehkä kuolleet ensimmäisenä siinä, ketkä on ollut nuotiolla. Ja ne muut nuotiolla olijat ovat yrittäneet pysyä lämpimänä heidän vaatteillaan. Siksi he ovat niin vähissä vaatteissa. Krivoshenko oli siis myös puolipukeissa ja hypotermiaan kuollut. Ja miehet makasivat vierekkäin toinen selällään ja toinen vatsallaan. Ryhmän vetäjä Igor Dyatlov löytyi samana päivänä noin 300 metrin päästä tästä setripuusta selällään hangesta. Hän oli hautautunut hankeen, paitsi hänen käteensä oli puristunut nyrkkiin rinnan päälle ja se näkyi sitten siitä hangesta niin kuin törrötti pystyssä. Hänellä oli yllään pitkähihainen paita ja sen päällä takki, mutta takki oli auki. Myöhemmin Juri Judin todisti, että se pitkähihainen paita oli hänen paitansa, siis se Juri, joka jäi niin pois. Ja hän oli itse asiassa lähtiessään antanut sen Doroshenkolle. Ja tästä myös pääteltiin, että koska sillä Doroshenkolla ei ollut vaatteita siinä nuotiolla, joten ehkä Dyatlov on ottanut siltä sen paidan itselleen päälle. Dyatlovin vartalo oli täynnä ruhjeita ja mustelmia, mutta mitään sisäisiä vammoja hänessä ei ollut. Ne oli pinnallisia ne mustelmat ja ruhjeet. Ei mitään sisäistä verenvuotoa tai muuta. Ja hänenkin kuolin syy oli hypotermia. Zinaida, eli Zina, löydettiin 630 metrin päästä tästä kyseistä puusta. Eli aina vaan vähän kauempaa.
Niin, mutta tosi vähän kauempana. Niin. Ne on niin kuin muutama sata metriä.
Kyllä. Hän makasi vatsallaan. Ja hän oli selkeästi paremmin pukeutunut kuin muut tähän asti löytyneet. Hänen kehossaan oli paljon ruhjeita. Yksi iso mustelma, mikä oli siis 29 senttiä pitkä ja 6 senttiä leveä, oli hänen kyljessään. Ja se näytti kuolinsyyn tutkijan mukaan siltä, että häntä olisi lyöty jollain mailan kaltaisella. Koska se oli siis semmoinen pitkulamallinen.
Niin. Olisiko sitten tippunut sieltä puusta oksan päälle?
No esimerkiksi, sekin voisi varmaan.
Niin, kun mä mietin just, että minkä takia se Dyatlov oli niin... niin kuin mustelmilla, niin. Mutta ei ollut mitään sisäistä, niin että onko se just kiivetä sinne puuhun ja niin kuin raapinut itteensä ja niin kuin näin. Ja sitten just, että sinä on kanssa kiivennyt sinne ja sitten hän on se, joka on tippunut sieltä.
Esimerkiksi. Toi voisi olla oikeastaan aika hyvä teoria. Kuolinsyy oli hänelläkin hypotermia, eikä hänellä ollut mitään seksuaalista kanssakäyntiä ollut ennen kuolemaansa. Ja mä en tiedä, onko tämä semmoinen, että tämä tehtiin tavallaan kaikille ruumiille yleensä, kuuluuko se kuolin syy tutkimukseen, että katsottiin tavallaan, että oliko ollut. Mutta myös myöhemmin epäiltiin yhtä motiivia, että joku olisi hyökännyt tänne leiriin. Että esimerkiksi ilmeisesti siellä oli jotain vankeja karannut. Että oltiin ajateltu, että jos ne on tullut sinne varastamaan, niin sitten ne olisi voinut vaikka raiskata.
Niin, kyllä.
Tai jotain. Mutta että ei ollut mitään viitteitä siitä. Ja myös siis se, että tiedettiin, että Zinalla ja Igorilla oli jotain Vispilän kauppaa, niin ei ollut viitteitä siis mistään.
Joo.
Mä oon kirjoittanut tänne, mut anyway. Tärkeä. Maaliskuun 5. päivänä löydettiin sitten Rustem Slobodinin ruumis. Hän makasi 480 metrin päässä tästä puusta, mutta hän oli syvän lumen peitossa. Jopa niin kuin 50 senttiä lunta oli siinä hänen päällään. Aha. Ja hän makasi vatsallaan. Hän oli myös pukeutunut hyvin. Ja ranteessa ollut kello oli pysähtynyt 8.45 aamulla. Mä en tiedä, mitä väliä sillä on, mutta...
No varmaan, että kuinka kauan se on ehkä ollut siellä lumen alla. Että niin. Jos se kello on mennyt rikki siitä, kun se on
niin, jäätynyt. Totta, jos se on jäätynyt sitten. Joo. Häneltä löytyy rintataskustaan rahaa ja passi. Lukuisten ruhjeiden lisäksi Rustemilla oli kallo murtunut ja kuolinsyytutkijan mukaan sekin saattoi olla tullut iskusta jollain tylpällä esineellä. Ruumiin avauksessa todetaan lisäksi, että Slobodin todennäköisesti menetti koordinaatiokykynsä heti iskun jälkeen ja se saattoi nopeuttaa hänen kuolemaansa ja sitten hypotermia lopulta tappoi hänet. Että siis, että todennäköisesti hän on saanut siis jonkun kovan tällin, jonka seurauksena hän kaatui maahan. Ja koska hän ei ole siitä noussut ylös, niin hän on sitten kuollut hypotermiaan.
Niin.
Erikoista oli se, että hänellä oli paljon ruhjeita käsissä. Ei kämmen puolella, vaan kämmen selän puolella.
Et niin kuin puolustautumista?
Mä en ole ihan varma, koska siinä vaan niin kuin todettiin se, että jos ihminen kaatuu, niin hän ottaa vastaan kämmenillään. Mm. Mutta hänellä oli kämmen selässä ne ruhjeet.
Mutta mä mietin, että jos sä oot tosi kylmissään, sä pidät käsiä tälleen niin kuin, että sä suojelet sun kämmeniä.
Niin. Toi niin, kyllä on totta.
Niin kuin sikiöasennossa.
Niin, ja siis niin kuin muutenkin se, että sä pidät ehkä niin kuin silleen ittees vasten niitä kämmeniä, niin että just, että jos se on vaikka niin kuin silleen, että jos se on vaikka kävellyt jonkun puskan läpi, niin ne olisi raapinut silloin niin kuin ulkoa. Tai just, että jos se on yrittänyt kiivetä johonkin, niin ehkä ne on ollut niin kipeät ne kämmenet,
niin.
Että ei ole ottanut niillä kiinni, vaan että on niin kuin yrittänyt tälleen niin kuin, vaikka kädet nyrkissä niin kuin
niin, sillä totta.
Ulkosyrjällä.
Tämä on ihan totta. Vitsi, sulla on hyvät teoreet. Mä oon ollut, kun mä oon kirjoittanut tätä, ja mä oon silleen, wow.
Tästä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi kuullut tämän, niin nyt mulla on ihan uusia ajatuksia.
Ihan loistavaa, koska mä olin ihan silleen, miten saa kämmen selkään ruhjeita. Ja sieltä tuli vastaus. Ja nyt mulla käy ihan järkeä, kun miettii, että jos itselläkin, kun on kylmä, niin sitten tekee silleen, että ottaa vaikka, niin kuin, nyt kosken mikkiä, tekee silleen, nostaa niin kuin, rysty sille.
Kämmenselillä, niin nimenomaan.
Että enemmänkin niin. Jotain, tai avaa kahvaa sille, että kääntää vaikka kämmenselällä, jos on jostain syystä joku pinta on kylmä.
Niin.
Niin ethän sä koske suoraan kämmenellä.
Niin. Eikö ookin ihan järkeä käypä?
Sä vaan kräkkäät tänne. Heittäkää foliohatut pois Minnan talossa. Toinen, mikä oli erikoista, oli se, että nämä päähän kohdistuneet vammat, mitä hänelläkin oli, niin joo, ne voi tulla kaatumisesta. Mutta hänellä oli kaikki, useampi siis vamma, kasvoissa ja kallon oikealla puolella. Eli jos ajatellaan, että hän, aina kun hän on kaatunut useamman kerran, niin hän on aina ottanut sen vastaan niin kuin kasvoillaan. Ja aina sillä oikealla puolella.
No, jos nyt tullaan taas tähän puuhun kiipeämiseen, ja jos sieltä oli tiputtu sieltä puusta mahdollisesti, niin eihän se nyt välttämättä pyöri siinä ympyrää. Että, niin kuin, että se voi ihan hyvin tulla niin kuin, vaan niin kuin yhdellä suunnalla takaisin ja sitten lyö päänsä kovasti. Ja sitten, että jos se on menettänyt vähän sitä niin kuin liikuntakykyä, niin se on lähtenyt hoipertelemaan ja se on 400 metriä päässyt.
Niin.
Ja sitten kaatunut.
Kyllä. Ja tätä tavallaan, siis toi puu on tosi nerokas. Mä ärsytän, että tätä ei ole kukaan muu keksinyt. Mutta sitä siis jännä, että sitä ei ole kukaan lähteissä esimerkiksi mainittu tätä ollenkaan.
Mm.
Ja koska toi käy niin järkeen jotenkin, koko tämä homma mun mielestä, mikä siis on ihan uskomatonta. Koska siis hoipertelua on ajatellut, että hän on siis jotenkin kompuroinut, joko esimerkiksi sieltä puusta alas nyt, lyönyt sitä päätään monta kertaa, ja sitten lähtenyt kävelemään ja kaatunut sinne hankeen. Ja tätä tukee se, että hänen ruumiinsa alla lumi oli kovettunut, mikä viittaa siis siihen, että hän on niin sanotusti lämpösenä kaatunut siihen.
Kyllä.
Ja sitten lopulta kuollut siihen, että se lumi on niinku sulanut ja jäätynyt.
Kyllä.
Muiden kohdalla tällaista ei ole mainittu tapahtuneen. Mutta siellä Dyatlov-pääsivulla spekuloitiin sitä, että kaikki kuolinsyytutkijat ei ole välttämättä maininnut vaan sitä.
Niinpä.
Mutta hänen kohdallaan oli mainitsemalla mainittu, että lumi hänen ruumiin alla oli kovettunut.
Niin.
Niin, mutta tavallaan, että jos ne kaikki on kuollut viimeistään siihen hypotermiaan, niin ne on kaikki ollut lämpöisiä, kun ne on kaatunut siihen lumeen. Niin tavallaan oletus voisi olla, että kaikilla on toi sama tilanne.
Niin, mutta vaan hänelle se oli kirjattu myös. Niin sillä se niinku nostettiin erikoisena. Että onko se sitten vaan niin, että niitä muita on siirretty?
Niin, että onko se nimenomaan se, että hän on kuollut tuohon paikkaan?
Niin, ja muut on vaikka siirretty kuoleman jälkeen.
Niin.
Koska myös hänellä livor mortis ei sopinut ruumiin asentoon, mikä vihjaa liikkumiseen tai siirtämiseen.
Aivan.
Ja se oli niinku myös silleen aina, näillä molemmilla oli se, että kun se oli vaikka silleen, että kun sehän on siis se, että mihin se veri tavallaan pysähtyy.
Kyllä.
Niin, jos hän olisi kuollut vatsalleen, niin se pitäisi olla vatsan puolella.
Mm.
Mutta että hän makasi siellä vatsallaan ja sitten hänellä oli vaikka selässä se.
Joo, lataama.
Niin.
Mm.
Niin sitten. Ei täsmännyt. No joo.
Onko erikoista? Livor mortis ja rigor mortis jotenkin eri asiat?
Joo. Livor mortis on toi, mihin toi veri asettuu. Ja rigor mortis on mun mielestä kangistuminen.
Okei, no niin.
Ja sitten siihen on monta astetta, että miten pitkällä on kangistuminen. Joo. Ja näin. Jos olen väärässä, saa korjata.
Ei kyllä sen noin pitäisi olla.
Niin mäkin muistelisin.
Latauma ja kangistuma.
Lautauma.
Onko se lautauma?
Mun mielestä okay. on. Joo, niin mä olin kirjoittanut. Tosi, nyt mä aloin epäilemään. Nyt mä aloin pahasti epäilemään itteeni. Koska tää oli... Se oli lauantai-ilta. Mä kuuntelin angstista emo-punkkia.
Muuta ei tarvita.
Sitten mä kirjoitin tätä. Lautuma. No niin, mäkin Joo. sanoin vielä väärin. Mm. Mm. Mutta uu siellä oli. Mutta ei tarpeeksi montaa.
Mutta kuitenkin.
Joo. Etsintöjä jatkettiin edelleen, mutta kuukausi kului. Ja toinenkin, ennen kuin 4 kadoksissa ollutta löydettiin. Kun toukokuussa lumi alkoi vähän sulamaan, Mansin heimoon kuuluva Kurikov oli koiransa kanssa ollut siellä kävelyllä. Musta on uskomatonta, että siellä voi joku asua ja ilmeisesti käyttää koiraa lenkillä.
Niin siis niin kuin nimenomaan, että toiset lähtee sinne, nyt me lähdetään kovalle vaellukselle.
Toinen ja on sillä, että on mun takapiha.
Niin,
lenkitin koiraa siellä. Mm.
Mutta nyt siitä on siis löytynyt 5.
Joo.
Joo.
Ne 2 siellä puujuurella.
Joo.
Sitten oli se...
Se nainen, toinen, joka oli juossut ja toinen, jolla oli ne kädet.
Kyllä.
Joo.
Johtaja oli se, joka juossi ne 300 metrin päähän, sitten se nainen ja ne... Oli siis koiransa kanssa ollut ja hän huomasi alueella leikattuja oksia, jotka muodostivat eräänlaisen polun, mitä he sitten seurasi. Ja 50 metrin päässä siitä setripuusta he löysivät mustat puuvillaiset kolitsihousut, joiden oikea lahje oli leikattu pois veitsellä. Siellä oli siis kasa setripuun oksia ja nuori kuusi, josta puuttui latva, myös sitten niin kuin läjässä. Ja sitten sieltä löytyi niiden alta toinenkin vaatekappale, mikä oli naisten vaalean ruskea villapusero, tai siis sen vasen puolikas. Sen oikea puoli ja hihat oli leikattu pois.
Okei. Okay.
Villapaidan oletettiin kuuluvan Liudalle, ilmeisesti kuvien perusteella.
Hmm.
Ja aluetta oli aiemmin tutkittu tämmöisellä lumivyöryluotaimella, mutta lumi oli silloin niin syvää, että he ei löytäneet mitään siltä alueelta. Ja lopulta ruumiit löydettiin sitten 5. toukokuuta.
Mm.
4 Dyatlovin ryhmän jäsentä olivat ilmeisesti selvinneet hengissä siitä, mitä ikinä siellä oli tapahtunut jonkin aikaa. Ja he olivat tehneet majan noin 70 metrin päähän tästä setripuusta, koska siellä oli niitä oksia ja kaikkia ja vaatekappaleita. Ja siinä oli siis semmoinen rotko, minne he olivat niinku sen majan tehneet. Et se oli vähän niinku tuulilta suojassa sitten se alue. Ja tämä oli ilmeisesti semmoinen yleinen tapa selviytyä talvesta, esimerkiksi rintamalla. Että jos piti selviytyä, niin sitten etittiin tämmöinen kallionkolo, mihin mentiin rakentamaan majaa.
Poteroidutaan sinne.
Niin. Hm. Ja siis tämä ryhmähän oli siis todella kokeneita vaeltajia, joten he tiesivät kyllä, että mikä on... Ainoa tapa selviytyä tavallaan, joten kyllä. Se oli ihan selkeää, että he ovat tehneet näin. Ja majan pohjalle oli siis tuotu oksia, ettei heidän tarvitsisi maata lumeen päällä. Ja niin kuin, tämä kävi ihan järkeä tämä selitys. Erikoista oli kuitenkin se, että ruumiit löydettiin muutaman metrin päässä tästä heidän rakentamastaan suojasta. Että ne ei ollut siellä suojassa.
Niin.
Ensin löydettiin tämä Liudan ruumis. Hänellä oli yllään Krivoshenkon villapaita ja housut. Molemmissa näissä vaatekappaleissa oli radioaktiivista säteilyä.
Okei.
Hänen ruumis oli polvillaan, kasvot ja rinta nojaten kallion seinämää vasten. Hänen suunsa oli auki. Siinä oli vähän semmoinen kallion reunus, mistä vähän niin kuin saattoi esimerkiksi vettä puota. Ikään kuin hän olisi niin kuin juomassa sitä vettä.
Mm.
Ja hänen kasvojen seudulta puuttui paljon pehmytkudosta. Muun muassa poskiluu näkyi osittain. Häneltä puuttui kieli ja silmämunat.
Mitä ihmettä?
Hänellä oli lukuisia kylkiluumurtumia ja muita ruhjeita ympäri kehoa.
Mutta onko ne tapahtunut ennen vai jälkeen kuoleman? Noin niin kuin noi silmien puuttuminen esimerkiksi? Että
ei.
Voiko olla niin kuin, että villieläin on käynyt?
Se on hyvin todennäköistä.
Niin. Hyvin todennäköistä. Jossain on mainittu, että kieli on revitty, mutta ruumiin avaukseen on siis listattu vain, että kieli puuttuu.
Mm.
On spekuloitu sitä, että miksi siihen raporttiin ei ole avattu mitenkään sitä, että miten se puuttuu. Mm. Siis, että onko siinä niin kuin saksilla leikattu vai niin kuin, onko se niin kuin hajonnut. Mm. Mitään ei ollut avattu siinä. Siinä sanotaan vaan, että kieli puuttuu.
Mm. Mutta noi on silmät, suun ympäristö ja niin kuin nämä on tosi yleiset, niin kuin mihin ensimmäisenä just haaskalinnut ja muut niin kuin puuttuu, niinpä, koska ne on pehmeitä.
Mm. Sä varmaan puhut siitä radioaktiivisuudesta, koska sitä on ihan tosi hämmentävää.
Kyllä. Kuitenkin erikoista on se, että hänen vatsastaan löytyi tämmöistä limakalvomassaa, mikä voi viitata siihen, että hänen sydän on lyönyt, kun kieli on poistettu.
Aha.
Aivan, että siihen erittyy sitten jotain tiettyä.
Että varmaan siis kaikki se veri ja niin, mitä siinä sitten, kun se kuola ja mitä ihmiseltä tulee suusta. Okay. Sitten menee nielun kautta vatsaan. Kuolinsyyksi ilmoitetaan verenvuoto sydämen oikeaan eteiseen. Useat murtuneet kylkiluut ja sisäinen verenvuoto.
Hmm.
Hän ei ollut seksuaalisesti aktiivinen kuolemansa tienoilla.
Aivan.
Eli tosi väkivaltainen kuolema.
No on.
Kolevatov ja Shasha löydettiin, no en tiedä miten paremmin selitän, hemakaslusikassa.
Mm.
Eli siis silleen, että halausotteessa, missä toisen selkään toisen rintaa vasten. Tämä Tibon ruumis oli siinä aivan heidän vieressä. Siis oliko siinä 30 senttiä heidän välissään vaan. Ja Shashalla oli kädessään kynä ja pieni vihko, mutta hän ei ollut kerennyt kirjoittaa mitään ennen kuolemaansa. Shashan ruumiin avauksessa huomattiin, että hänellä oli lukuisia murtumia rinnan ja kylkiluiden alueella. Hänen kallonsa oli näkyvissä suuren haavan takia ja myöskin silmän munat puuttuivat. Kuolinsyy hänelläkin oli sisäinen verenvuoto. Hänellä oli myös kamera edelleen kaulassa. Ikävä kyllä sitä filmiä ei pystytty pelastamaan.
Oh.
Ja tuosta vihkosesta pitää vielä sanoa, että se on nyt hävinnyt.
Okei.
Eli foliohatut päähän, että mitä hän se on siihen kirjoittanut, ja Neuvostoliitto sanoi, että ei siinä lukenut mitään.
Mm. Hmm.
Ei vaan. Ei ole varmaan ihme, että 50-luvulla tapahtuneesta asiasta häviää jotain
todisteita
niin, että välttämättä voi ehkä löysätä vähän sitä hattua sitten. Alexander Koletov oli muuten pukeissa, mutta hänellä ei ollut kenkiä, eikä hattua. Hänen yllään ollut takki oli myös kokenut kovia. Siinä oli useita repeytymiä ja vasen hiha oli palannut. Hänen paitansa helma ja housujen osasta, ei tarkennettu, että mistä housujen osasta, löydettiin radioaktiivista säteilyä.
Mitä ihmettä?
Dun 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 dun.
Mutta siis se, että nimenomaan se, että kun niitä ei ole mitattu ennen kuin ne on mennyt tonne, niin mistä sen tietää, kuinka kauan niissä on ollut sitä säteilyä niissä vaatteissa?
Aliens.
Aivan. Onko se yksi teoria?
Totta kai.
Totta kai.
Mm. Kuka muu tekee tällaista silmämunia ja radioaktiivista säteilyä?
Totta.
Koletavin ruumiista myös puuttui pehmytkudosta kasvojen seudulta, ja hänen kulmakarvat puuttuivat. Hänellä oli 3 sentin mittainen haava korvan takana, niska oli vääntynyt ja lukuisia muita ruhjeita. Hänen ihonsa oli myös väriltään harmaan vihreä.
Aliens.
Mm-hmm. Hänen vammansa vastasi aika hyvin niin kuin siis väkivallan viitteitä, semmoinen klassinen isku takapäin, että niskat menee ja korvan taakse osuu.
Mm.
Ja lähteissä oli siis käytetty termi, että niska oli deformed.
Epämuodostunut.
Niin, että sitä oli niin väännetty, että se oli epämuodostunut ajatuksella.
No nythän siis kaikki niistä on löytynyt. Kukaan ei niin kuin, joo.
Kaikki on löydetty.
Joo.
Ja kaikilla näillä, jotka täältä löytyy täältä lopuksi, niin heillä on jotain vammoja.
Joo, he kuolleet hypotermiaan.
Joo.
Joo.
Thibault oli myös hyvin pukeutunut. Useampi kerros vaatteita, hänellä oli kengät ja hattu. Hänellä oli jopa 2 rannekelloa. Toinen oli pysähtynyt 8.14 ja toinen 8.39. Hänellä oli myös lukuisia murtumia, muun muassa ohimolla ja kitaluussa. Hänen ylähuulensa oli mustelmilla ja verenpurkaumia oli myös käsivarressa. Kuolinsyyn tutkijan mukaan murtumat pään alueella viittaavat enemmän heittämiseen kuin putoamiseen.
Okay.
Murtumat muistuttivat esim. Auto-onnettomuuden uhreja. Eli että isku on ollut todella kova.
Mm. Okei, tätä mä en voi enää selittää sillä puustotippumisella.
Joo, tässä vaiheessa se teoria, se voi päteä niihin ensimmäisiin 4-5.
Mm. Nämä muut ei ole kiivennyt, ne on kattonut, kun ne muut tulee alas ja ollut silleen, että me mennään tuonne rotkoon piiloon.
Mm.
Radioaktiivisuus on ollut tosi kummallinen seikka, ja myös se, että 6 retkeilijällä oli tosi pahoja luustovaurioita. Murtumat ja murskaantumiset ovat tulleet valtavasta voimasta, ja lääkärit ovat sanoneet, että ne on oikeasti verrattavissa auton alle jäämiseen, eikä vaan niin kuin pahoinpitelyyn.
Niin.
Mm.
Ja huomattavaa on, että ruumiissa ei ollut pahoja ulkoisia haavoja, Enemmänkin, että he ovat rampautuneet suuren paineen vaikutuksesta.
Aivan.
Aa, siis kun ne on ollut siellä piilossa ja sinne on tullut paljon lunta päälle.
Mutta ei ollut lumenpeitossa,
mutta keväällä se on
niin,
sulannut.
Se on sulannut.
Niin, no joo.
Niin, että sinne on tullut niin kuin isolla paineella lunta syystä tai toisesta.
Mm-hmm. Mä en tiedä, onko se rotko miten katettu.
Mutta sitä mä just, että niinku, et jos se on, niinku, et koska ne on ollut siellä, niin sit se on niinku painautunut tavallaan siihen. Niinku, tai jossain muussa vaiheessa niinku, olisi voinut tulla just, niinku, että lumi on tullut voimalla.
Mutta sitten mä en usko, että se yksi olisi pystynyt olemaan pystyssä. Se olisi kaatunut sen lumen voimasta.
Niin. Mutta mä mietin myös, että ne ei ole välttämättä kuollut niinku saman tien siihen. Vaan niinku, että koska ne on ollut lusikassa siellä ja lähellä toisiaan, että... Että onko ne ollut, niin kuin, mä en tiedä, että onko se ollut kuolettava se saman tien se voima.
Niin, ei varmaan. No, siis tämähän on periaatteessa ratkaistu tämä tapaus.
Mm.
Ja toihan periaatteessa tuohon se viittaa, mutta ei sinne rotkoon ole tullut lunta.
Niin,
mutta tämä pointti siis se, että sinne on tullut paljon lunta. Ja ne on ollut kuolettavia, mutta ei saman tien.
Ja
sitten ne on mennyt sinne rotkoon piiloon. Mutta se on niin kuin siis se teoria.
Okay.
Mutta leikitään nyt hetki niillä foliohatuilla.
Mm.
Koska tässä on kuitenkin asioita, mitä ei pystytä selvittämään Niinpä. Edes lumella.
Niinpä.
Eli summaus. Ruumiit oli kaikki teltalta poissa. Jotain on tapahtunut, että se on jätetty 2. helmikuuta. Se teltta siis. He ovat poistuneet yöllä sinne 30 pakkasasteeseen osa puolipukeissa ja osa on riisuttu. 6 heistä kuoli hypotermiaan ja 3 johonkin muuhun. Eli niihin vammoihin. Luumurtumat on tosi pahoja, osalta puuttuu pehmyt kudosta ja 2 löydetty radioaktiivista säteilyä. Krivonischenko ja Shasha haudattiin Ivanojevkoen hautausmaalle ja muut 7 Mihailoveskoen hautausmaalle. Ainoa selviytyjä, Juri Judin, kärsi tämän selviytymisensä vuoksi kovasti siitä semmoisesta, mikä se on se semmoinen niin kuin selviytymis...
Syyllisyys
siitä, että hän ei ollut siellä mukana ja hänen olisi pitänyt olla mukana ja ehkä hän olisi voinut auttaa. Ja... Siis se semmoinen vaivasi häntä läpi ikäänsä.
Onpa surullista.
Hän oli silloin, kun hän oli kääntynyt takaisin, niin Lyuda oli antanut hänelle semmoisen pienen pehmolelun. Silleen, että parane pian tässä sulle pehmolelu.
Mm.
Ja hän piti siitä huolta elämänsä loppuun asti.
Noin.
Se oli hänelle niin kuin hirmu rakas. Ja se oli tosi kova paikka hänelle niin kuin kaikin puolin, että hän oli ainoa, joka selvisi.
Joo. Mm-hmm.
No, tutkimukset aloitettiin tämän selvittämiseksi. Ja varmasti oltaisiin jätetty melkein selvittämättä, jos kaikki olisi kuullut hypotermiaan.
Mm.
Mutta kun täällä oli niin paljon mystisiä ominaisuuksia, että oli vain niin kuin pakko alkaa tonkimaan.
Kyllä.
No, alkuvaiheessa pidettiin mahdollisena, että paikallinen, ehkä alkuperäiskansa nämä mansit, olisi voineet murhata nämä hiihtäjät.
Tietenkin, lähdetään syyttämään heitä.
Eikö? No, he liikkuivat niin sanotulla pyhällä alueella, mutta tutkinnassa paljastuneet seikat sulki tämän vaihtoehdon onneksi aika pian pois.
Mm. Joo, jos yksi kävelyttää koiraa siellä, niin kuin että ei ehkä niitä haittaa niin paljon, jos siellä hiihtää yksi retkikunta.
Ja koska nämä kuitenkin osas olla siellä, eikä he messillä niin kuin tuhoamassa ja roskaamassa.
Mm.
Ja... Alueelta ei löytynyt muita kuin näiden hiihtäjien itsensä jättämiä jälkiä, joten ei uskottu, että se voi olla ulkopuolinen väkivallan tekijä.
Niin.
Mm-hmm.
Ja niin kuin arvata saattaa, neuvostoliittolaiset tutkijat olivat todellakin hiljaa koko tutkimuksen ajan, eivät kertoneet mitään julkisesti, ja se lisäsi ihan järkyttävästi semmoista spekulointia, antoi vaan tilaa salaliittoteorioille.
Niinpä.
Mentiin siis niin pitkälle, että epäiltiin ufoja. Jeti oli hyökännyt heidän kimppuun.
Mm.
Tai jopa äkillinen painovoimavaihtelu oli aiheuttanut heidän kuolemansa. Venäläinen tutkiva toimittaja Svetlana Os kirjoitti kirjan Don't Go There, eli Älä mene sinne, mikä kertoo tästä Dyatlovin solan tapauksesta. Ja hän uskoo, että paikalliset metsästäjät murhasivat vaeltajat psykedeelisienien vaikutuksen alaisena.
Aha.
Koska siellä ne psykedeelisienet antaa niille levitoinnin
lahjan, joo.
Jolloin heistä ei jää jälkiä sinne lumeen.
Mm-hmm. Totta.
Aivan.
Sä oot hyvin perillä, Minna.
Enkö? Oikeasti mä tutkin tätä elääkseni tätä keissiä.
Se voisi olla toi lumivyöry, musta tuntuu.
Niin.
On myös nostettu esiin, että ehkä yksi heistä flippasi.
Mm. No mutta kun siltä se alussa kuulosti, koska niiden on pitänyt lähteä tosi äkkiä sieltä teltasta, ettei kerkeä edes oven kautta mennä. Mm. Että mä oletan, että siitä se on lähtenyt, miksi ne on lähtenyt siitä, mutta sitten on tapahtunut jotain muuta.
Niin. Ja ilmeisesti päiväkirjoista käy ilmi, että retkeilijän keskuudessa on ollut kinaa.
Mm.
Ja jotain tällaista niin kuin ongelmaa se ryhmädynamiikan kanssa. Mutta kuolinsyytutkijan mukaan murtumat ja ruhjeet on niin valtavia, ettei sitä ihmiskädestä ole voinut tehdä.
Niin.
Varsinkaan ilman mitään sen kummempia aseita.
Niin.
Radioaktiivisuus nosti esiin, että jospa he olivat joutuneet neuvostoliittolaisen armeijan sotilaallisen testauksen uhriksi.
Ja sekin oli levitoiva armeija.
Kyllä. Koko armeija tuli sieltä silleen.
Juoksisin minäkin puuhun.
Jos ne on lentokoneella tullut.
Totta.
Tai helikopterilla. Siis mä en usko tähän teoriaan tässä tapauksessa, mutta mä uskon siihen, että neuvostoliittolainen armeija on testannut vaikka ja mitä ja vaikka ja kellä.
Niin, kyllä.
Että siis silleen ei ole varmaan kaukaa haettu tämä teoria.
Mm.
Mutta tällaisessa skenaariossa Neuvostoliiton joukot siis testasivat aseita syrjäisellä Uralilla tietämättä, että ihmiset nukkuu vuoren rinteellä. Jotkut asiantuntijat arvelivat, että radioaktiivisten aseiden testaus voisi selittää uhrien palovammat ja säteilyn heidän vaatteissaan ja tavaroissaan.
Mutta kun niissä kaikissa ei ollut säteilyä ja palovammoja, niin ei voi.
Ja palovammat selittyy mun mielestä paremmin sillä, että ne on yrittänyt päästä mahdollisimman lähelle sitä tulta.
Nimenomaan.
Erässä haastattelussa entinen tutkimusviranomainen sanoo, että hänen dosimetrinsä oli osoittanut voimakasta säteilyä Holatshallilla ja sen vuoksi uhrien vaatteissa on säteilyä.
Okay.
Saasteen alkuperää ei kuitenkaan ole löydetty. Vaatteiden saastuminen voitaisiin selittää myös sillä, että heidän kaasulampuissaan oli kemiallista toriumia.
Jaa, no niin.
No sepä se sitten onkin. Koska se nimenomaan, että ensinnäkin just, että ei voi tietää, milloin se on tullut niihin vaatteisiin. Ja sitten, että kun sitä on vaan muutamalla, niin se ei ole semmoinen, mikä siellä alueella on, koska sitten kaikilla pitäisi olla.
Ilmeisesti vammoja, joita vaeltajat kärsivät, voisi selittää myös ilmassa räjähtävillä laskuvarjomiinoilla.
Missä ne miinan loput palat sitten on? No niin kuin ne vaan puff,
se vaan räjähtää totta, ja se on aivan siinä.
No niin. Hanke on hukannut itsensä. Lapsen hankeen unhottu. Niin. Miten se menee se laulukin? Alueella noin 50 kilometriä etelään liikkui onnettomuusyönä toinenkin retkikunta. Ja he ovat väittäneet nähneensä oransseja valoja pohjoisella yötaivaalla Holatshallin suunnalla. Samanlaisia lainausmerkeissä kaaria havaittiin Ivdelissä ja lähialueella toistuvasti helmi- ja maaliskuussa 1959 toisistaan riippumattomien lähteiden mukaan. Eli ehkä se armeija on siellä jotain testannut. Mutta ei välttämättä siis näiden kohdalla, mutta ehkä.
Niin, tai sitten ne on nähnyt niiden tyylin taskulamput tai jotain siellä niinku.
Niin, mutta helmiä vielä maaliskuussakin.
Aa, niin,
niin sen jälkeenkin. Niin ehkä se voi olla hyvin, että se armeija on testaillut jollain vuoren rinteellä. Mutta ei siis tähän liittymättä. Mutta niin. Kerta siellä on niin paljon nähnyt niitä kaaria.
Niin, kyllä.
No, laskuvarjomiinoteorian äänekkäin kannattaja oli retkikunnasta selviytynyt Juri Judin. Kuolemaansa asti Juri vakuutti, että hänen ystävänsä kuolivat vahingossa voimakkailla aseilla. Hän oli sitä mieltä, että joku vahingossa tappoi.
Niin, se varmaan helpottaa enemmän niin kuin ajatella sitä. Siis en tosiaan tiedä, mitä heille on tapahtunut ja minkä takia niin kuin nimenomaan ollaan lähdetty sieltä.
Ja siis varmasti myös siis se, että koska se ei ole ollut lumivyöry suoraan. Mä tuun kertomaan kyllä, mikä se todennäköisesti on ollut. Mutta se ei ole lumivyöry, siinä missä lumivyöry tunnetaan.
Semmoinen iso, niin kuin paljon lunta.
Massa. Se semmoinen, mikä lumivyöry on. Leffoissa ainakin. En ole koskaan lumivyöryä oikeasti kohdannut onneksi. Mutta ja ehkä, koska tämä on tosiaan käytännössä ratkaistu viime vuonna, niin ehkä silloin ei ole, jos ei se ole lumivyöry, niin se ei ole mikään muukaan luonnon asia ikään kuin. Niin sitten se on oltava joku muu.
Niin, kun se ei ole ollut sellainen selkeä, että kaikki on vaan hautautunut johonkin, vaan että on kaikkea muutakin erikoista, niin sitten on tosi vaikea hyväksyä sitä, että se olisi luonnollista.
Niin,
ja myös se, että kun on salailtu niin paljon, niin ja oletetaan, että siinä on sit syytäkin salailla.
Niinpä. Ja mikä mun mielestä niin kun eniten ihmetyttää on se, että se teltta ei ole lumen alla.
Niin.
Koska siis jos se olisi ollut lumivyöry, niin olisihan se jäänyt lumen alle.
Niinpä.
Mutta me, palaamme tähän. No, itse asiassa seuraava on, että lumivyöryn epätodennäköisiä syitä on mulla tällä seuraava hyvin tässä pohjustin tietämättömäni tästä tämän näkee, että kun mä kirjoitan näitä, niin sitten kun mä en luekaan kaikkea, kun mä latelen näitä päästäni niin tätä tietoa, niin sitten mä unohan aina, että ai niin, itse asiassa mä kirjoitinkin tämän ylös tänne.
Näin.
Ensinnäkin siis joo, teltta-alue ei näyttänyt ollenkaan siltä, että se olisi jäänyt lumivyöryn alle. Kokeneet vaeltajat eivät olisi myöskään ilmeisesti pelästyneet tolla tavalla lumivyöryä, koska se antaa merkkejä itsestään ennen kuin se tapahtuu.
Mm.
Joten heidän ei olisi tarvinnut poistua sieltä niin kuin puukoin ulos.
Niin.
No kun mä taas mietin sitä just, että vaikka ne olisi kokeneita vaeltajia, niin ne saattaisi pelästyä sitä. Ja sen takia, että ne tulisi sieltä mahdollisimman nopeasti pihalle, painelisi sinne metsään, kiipeisi puuhun, katsomaan, että tuleeko se vyöry sieltä.
Mm.
On niin kuin mun ajatukseni niin kuin siitä.
No mutta ilmeisesti rinne, jossa teltta oli, ei ole tarpeeksi jyrkkä, että se aiheuttaa lumivyöryn. Mm. Että pitää olla joku tietyn asteen kulma, että lumivyöry voi tulla.
Yeah.
Ja tämä ei ole ollut sillä. On myös jälkeenpäin huomattu, että telttaa ei ollut pystytetty oikein, mikä on siis epäilyttävää siinä, koska kyllähän nämä osaisi jo teltan pystyttää.
Niin.
Että mitä siinä on sitten tapahtunut. Teltasta löytyi myös tarkasta varusteluluettelosta poiketen retkikunnalle kuulumattomia esineitä.
Okay.
Esimerkiksi sieltä löytyi se kiinalainen taskulamppu,
ai niin joo,
mitä ei ollut merkattu mihinkään. Sieltä löytyi suksisauvat, joita ei kuulunut kellekään. Sieltä löytyy vaikka ei mitään.
Suksisauvat, jotka ei kuulunut kenellekään hiihtoretkikunnassa.
Ne se ei ollut varusteluluettelossa.
Niin, se on hirveän nyt mystistä, mitenkä siellä sattuukaan olemaan.
Näinpä. Mutta nämä, niitä oli siis useampia niitä esineitä, mitkä ja ei kuulunut muka retkikunnalle.
Mm-hmm.
Ja tämä on nostanut sen teorian, että joku on tullut sinne alueelle, ja että sen takia niitä ruumiita oli siirretty kuoleman jälkeen, kun niitä on käyty sitten läpi, että onko niillä mitään. Mutta ehkä ihminen on erehtyväinen ja joskus unohtaa lisätä nämä sauvatkin, kun kirjoittaa, että sukset.
Niin, nimenomaan.
Mutta oliko niitä vielä, kun unohin tuonne, että niitä oli siirrelty, niin oliko ne vaan ne ensimmäiset 5, joita oli siirrelty, eikä ne 4 viimeistä?
Joo.
Noniin, kyllä.
Kuitenkin aika monelle asialle on pystytty löytämään luonnollinen teoria, että siellä ei siis välttämättä ole tapahtunut mitään ulkopuolista kamalaa, mitä voisi kuvitella.
Mm.
Lyudan kieli, joka oli kadonnut, on siis todennäköisesti vaan hajonnut.
Aivan.
Sillä hänhän oli kuolleena 3 kuukautta.
Mm.
Ja sitten se massa on varmasti mennyt sinne vatsaan.
Mm.
Ja sitten siinä on vaan käynyt virhe siinä, miten he ovat tulkinneet sitä verimassaa hänen vatsassaan.
Niin.
Tämä on niin kuin siis yksi teoria. Uhrien ihon värimuutoksia oli myös kommentoitu, mutta sekin selittyi sillä, että he ovat olleet vaan tosi kauan kuolleena.
Mm.
Ja ihminen vaihtaa väriä, kun se kuolee. Se on vaan fakta.
Niin.
Iho tummuu tai muuttuu tai muuta.
Mm.
Esimerkiksi myös se rotko, josta uhrit löydettiin toukokuussa, oli hyvin syvä. Joten luumurtumat olisi voinut vaikka syntyä siitä, että he putoavat sinne rotkoon.
Niin.
Mitä jos yksi on puonut sinne ja muut meni perässä? En tiedä. Hmm. Ei tiedä. Mutta ne voisi viitata siihen esimerkiksi. Säteilyn voisi selittää myös sillä, että uhrithan työskentelivät teknisellä alalla. Esimerkiksi laboratorioissa.
Hmm.
Joten ehkä heidän vaatteisiin oli tarttunut säteilyä koulusta.
Niin.
On esitetty, että ehkä infraäänet olisivat saaneet uhrit käyttäytymään oudosti. Ja niitä siis esiintyy luonnossa.
Hmm.
Esim. Kovissa tuulissa ja myrskyissä.
Totta.
Erään brittitutkimuksen mukaan ne voi saada ihmisen ahdistumaan, suremaan tai jopa palelemaan. Ja tästä ei ole sen enempää todisteita, mutta yksi mahdollinen syy on se, että siellä on kuulunut niitä. Koska siellähän oli huono keli.
Mm.
Ja sitten se on saanut heidät niinku panikoimaan ulos sieltä teltasta ja käyttäytymään epäloogisesti. Ja olla kuuntelematta sitä heidän normaalia selviytymisvaihtoaan.
Niin, että jos on ahdistunut tosi pahasti kaikki, mutta se olisi aika erikoista jotenkin, että kaikki lähtisi siihen mukaan. Että ei se nyt välttämättä kaikkiin vaikuta.
Niin, toisaalta ryhmäpaniikki.
Niin, no se, siis sehän, kun sen takia mun mielestä periaatteessa jo se lumivyöry, niin kuin, että vaikka ne tietäisi, että sinne ei voi tulla, mutta kun joku menee paniikkiin, jos kaikki menee paniikkiin, ja sitten ollaan pelokkaita, ja sen takia ei palata sinne sitten niin kuin sinne.
Ja nyt telttaahan ei voi enää palatakaan, koska ne on repinyt sen auki.
Niin.
Sitä telttaa, se ei ole enää
käyttöön. Se on hyödytön.
Niin, aivan.
Että se on niinku, vähän niin kuin lost cause, menetetty peli. Vuonna 2019 ruotsalais-venäläinen tutkimusryhmä teki onnettomuuspaikalle matkan. Arkeologi Richard Holgrem huomasi yhtäläisyyksiä tällä Dyatlovin solan tapauksella ja Ruotsissa 1978 tapahtuneella onnettomuudella, ja sen aiheutti katabaattinen tuuli. Tässä lukee, että kirjoita tähän, mitä on katabaattinen tuuli. Minna, haluaisitko kertoa meille, mitä on katabaattinen tuuli?
No niin.
Haluan lisätä vielä, että Ruotsin tapauksessa koko ryhmä yhtä lukuun ottamatta paleltui hengiltä näiden katabaattisten tuulien takia.
Tämä on Wikipediasta.
Kiitos.
Artikkeli katabaattinen tuuli. Katabaattinen tuuli, eli valumatuuli, on vuoristosta kukkulalta tai korkealta olevalta jäätiköltä puhaltava kylmä laskutuuli. Ja monesti nämä on nopeudeltaan alle 20 metriä sekunnissa, mutta joissain tilanteissa niiden voima voi olla hirmumyrskyn luokkaa.
Okei. Okay. Niin.
Eli äärimmäisen kylmä tuuli, joka puhaltaa voimalla.
Mm.
Ja siihen sitä paleltuu hengiltä hetkessä. Ja tämä Holmgren esittikin, että onnettomuuden jälkien pohjalta tämä katabaattinen tuuli olisi voinut alkaa rikkomaan telttaa. Ehkä ryhmä yritti estää teltan hajoamisen hautaamalla sitä osittain lumeen, koska sehän oli ihan vähän hautautunut lumeen, mutta ei niinku tarpeeksi. Ja tämä tapahtui niin nopeasti, että heillä ei ollut mahdollisuutta pukeutua, ja sitten he ovat kuolleet sen hypotermian seurauksena.
Mm.
Onko se sitten, voiko se olla, että kun se teltta ei ollut mukaan pystytetty oikein, että se on se tuuli repässyt sitä jo irti, ja ne on yrittänyt laittaa sitä takaisin?
Niin, esimerkiksi.
Joo.
Tällaisia teorioita. Ryhmä olisi myös pyrkinyt suojautumaan syvään lumeen rakennettuihin kankaasta tehtyihin kahteen laavuun, eli just niihin, mitkä oli siellä rotkossa löytyi. Ja toivoin, että myrsky menisi ohi jättäen vielä sen taskulampun vaikka palavana, niin kuin sytytetyn taskulampun siihen teltalle merkiksi, että palatkaa tänne.
Niin.
Ja sitten se on siinä sammunut kylmästä tai muusta. Ja teltan sisälle ryömiminen ei olisi auttanut myrskytuulen puhaltaessa, koska se oli ihan yhtä kylmä paikka se teltta käytännössä siinä hetkessä.
Mm-hmm.
Että tämän takia ehkä. Dyatlovin laavuilla oli jälkiä tulentekoyrityksistä. Toinen osa ryhmästä menehtyi sinne laavuun, tai sen laavun viereen itse asiassa, mutta niin. Ja toinen osa oli voinut ehkä jopa yrittää palata teltalle, mutta menehtynyt.
Niinkin päin on ajateltu. Niin, olisi toisin päin kuollut.
Niin.
Tai järjestys olisi eri.
Tässä teoriassa.
Joo.
Teoriassaan Holmgren esittää myös ruumiista tehdyt löydökset, kuten haavat, jotka olisivat etsinnöissä käytettyjen luontainteen jälkiä. Eli että ne haavat ei olisikaan tullut uhreille kuollessaan, vaan sitten ruumiiden etsimisen yhteydessä.
Mutta kyllä niinku kuolinsyyn tutkija tietää, mikä on tullut
Mäepäälin kanssa.
Ja ennen ja jälkeen.
Ja tämä on vähän tällainen, että
ja kun siis eihän toi mun mielestä, tai siis kun se ei selitä mitään noita isoja.
No kun munkaan mielestä ei. Tämä ei ollut hyvä teoria.
Että ne olisi niinku muka kaikki yhdessä kävellyt sinne rotkoon silleen käsikynkässä, tipahtanut sinne. Ja, siis niinku, ja sitten sinne sanottiin, että se yksi tota niin, niin mä en muista kenen se oli se, mutta että se yhden niistä siellä laavun vieressä olleista oli se, oliko se päävamma? Ei,
joo, kyllä.
Joku niistä vammoista oli semmoinen, että se ei tullut tippua. Että se ei,
ei
että
sillä oli se niska niin. Sekasin.
Niin.
Niska pilalla ja haava siellä.
Niin.
Jep. No, tää on nyt sitten se uusin ja todennäköisesti se teoria, mitä on tapahtunut.
Mm-hmm.
Onko tää se, mikä tuli Frozen-elokuvan?
Kyllä. Let it go. Kyllä. Siis kirjoitinkin sen tänne jonnekin, että viime keväänä 2023 uutisoitiin, ratkaisiko Disney Frozen-elokuva Dyatlovin solan mysteerin?
Oikeasti?
Kyllä. Mä tulen sulle kertomaan nytten. Miten se Elsa sen teki?
Aivan.
Vai Anna? Vai Olaf?
Olaf todennäköisesti.
Sorry. I don't know, man. Sorry, Disney. Venäläissyntyinen Sveitsin liittovaltion teknologiainstituutin geotekninen insinööri.
No siinä on titteli.
Alexander Buzris oli tutkinut jo vaikka kuinka kauan, kuinka maanjäristys voi aiheuttaa lumivyöryjä. Mm. Se oli niin kuin hänen tämmöinen niche, pääaine.
Joo.
Ja hän oli tietenkin ollut aina kiinnostunut Dyatlovin solan mysteeristä, jo ihan oman venäläisen taustansa vuoksi, mutta myös sit se, että koska lumivyöryt oli hänelle lähellä sydäntä.
Mm.
2019 hän tapasi Johan Gaumenin, joka oli Snow Avalanche Simulation Laboratoryn johtaja, eli lumivyörysimulaatiolaboratorion johtaja, tälleen karkeasti käännettynä. Se on hauska, kun se on Snow Avalanche.
Niin.
Koska siis eikö avalanche
voi on olla niin kuin hiekkaa.
Niin, että se on vaan vyöry. Hauska. Ja he päättivät yhdistää voimansa ja ratkaista Dyatlovin solana. No niin. Oli silleen, että me pystytään tähän. Aletaan vähän tonkimaan. Ja he teki kaikenlaisia analyysejä, tietokonesimulaatioita, että miten se olisi voinut kehittyä. Heillä oli hirveästi teorioita. Vuonna 2021 Nature-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan he epäili, että pieni lumilaatta olisi tavallaan niin kuin humpsahtanut teltan päälle. Ei lumivyöry, vaan semmoinen laatta olisi irtautunut siitä rinteestä ja humpsahtanut siihen päälle.
Semmoinen, joo. Joo, joo.
Vähän niin kuin katolta putoannut lumi.
Joo. Mm, kyllä, mä siis ajattelin just semmoista.
Ja vyöry olisi alkanut normaalia herkemmin kerroksittaisen lumen, kovan pakkasen ja teltan pystytyksen takia lumeen tehdyn leikkauksen sekä tuulen ja lumen kasautumisen takia.
Mm.
Päälle iskeneen lumilaatan voima vastasi lähes henkilöauton painoa.
Mm.
Kun se tuli siihen teltan päälle, ehkä osa vammautui. Niin pahasti meni kylkiluita ja kaikkea, niska meni. Mutta ei niin pahoin, etteivät he voisi liikkua, tai etteikö heitä voisi avustaa ulos teltasta.
Mm.
Ja säikähtäneet retkiläiset, koska he on siellä lumen alla nytten, pakenevat teltasta pois kylmään äkkiä viiltämällä tiensä ulos sieltä laatan alta.
Mm. Mutta mihin se laatta on? No toisaalta ne vasta viikon päästä tuli sinne. Että se on varmaan sitten tuulessa johonkin
myös siis siirtynyt. Että sitä lunta ei ollut paljoa.
Mm.
Se on vaan silleen, no, lukee varmaan täällä mulla jossain. Tämä on ihana, kun mä aina lähden sooloilemaan, ja sitten mä silleen, mä en itse asiassa tiedä, pitää lukea eteenpäin. No siis, vastaväitteitä sateli lukuisia tämän artikkelin myötä, koska rinne oli siis liian matala, että siihen ei voi tulla lumivyöryä. Niin miten siitä voisi irrota tämmöinen laatta? Ja se on ihan fakta.
Mm.
Siis, että jos se on liian matala, niin ei siitä mikään tuollainen laattakaan lupsahan noin vaan.
Niin.
Kuitenkin uusissa tutkimuksissa on todettu, että rinne ei lopultakaan ollut niin matala kuin silloin kuviteltiin.
Aivan.
Lumisateen peittämä Holat Sahil, mä ihan osaan lausuttaa samalla tavalla. S-J-O, anteeksi, miksi mä tiedän sen oon? S-J-A-H-L-I, Shali.
Mm.
Hirveän vaikea. Aaltoileva topografia sai rinteen näyttämään loivalta.
Aivan.
Mutta se oli itse asiassa aika lähellä 30 astetta, mikä on siis semmoinen peukalosääntö, mikä on vähimmäisvaatimus lumivyörylle.
Niin just.
Raportit, jotka on peräisin paikan alkuperäisistä tutkimuksista, kuvaavat myös vuoren alla olevaa lumikerrosta, joka ei paakkuuntunut ja tarjosi heikon, liukkaan pohjan, mistä voi helposti liukua lunta.
Mm-hmm.
No se, että retkikunta leikkasi teltan paikan hankeen, ei vielä yksin riittänyt, vaan lisää lunta on pitänyt tulla jostakin. Pietarin päägeofysikaalisen observatorion meteorologiset arviot tukevat tutkijoiden oletuksia, joiden mukaan teltan olisi peittänyt lähes 1,5 metriä lunta, tuulen nopeuden ollessa jopa 40 metriä sekunnissa. Dyatlovin ryhmän päiväkirjamerkinnöissä mainitaan, että tuulet olivat erittäin voimakkaita. Nämä olivat todennäköisesti näitä katapaattisia tuulia, jotka toivat suuria määriä lunta ylhäältä alas leirintäalueelle lisäten kuormitusta jo ennestään epävarmalla rinteellä. Tutkijoiden tietokonesimulaatiot osoittivat, että Holatsalin lumivyöry ei olisi ollut valtava, siis kenties vaan 5 metriä pitkä, semmoinen, siis kyntti,
semmoinen laatta.
Nimenomaan laatta.
Jinx.
Ja siis, joka vastasi kooltaan maastoautoa.
Mm-hmm.
Ja pieni koko selittää, miksi alustavan tutkimuksen aikana ei löydetty todisteita lumivyörystä. Se olisi täyttänyt leikatun leirintäalueen ennen, kun se olisi nopeasti tai niin kuin, että kun se lumivyöryhän jättää semmoisen niin kuin vyöryövän jäljen. Ja tämä ei. Siinä oli vaan lunta siinä teltan päällä vähän se.
Niin.
Niin se on humpsahtanut siihen teltan päälle ja se ei ole hautautunut sinne, koska tuuli on vähän pyörittänyt sit sitä pois.
Niin. Siis ihan tosi huono tuuri.
Eikö?
Mut väärään kohtaan niin. Laitettu teltta.
Niin, tai nimenomaan, että se teltan laittaminen on sit saanut sen irtoamaan.
Niin. Niin vielä niinku. Ja se, miten tämä Disney tähän liittyy, tai Frozen, niin tämä Gaum selitti, että kuinka hän oli muutamia vuosia sitten hämmästynyt siitä, kuinka hyvin lumen liike kuvattiin vuoden 2013 Disney-elokuvassa Frozen.
Mm. Niin, niin.
Itse asiassa hän oli niin vakuuttunut, että hän päätti kysyä animaattoreilta, kuinka he siinä onnistuivat. Ja lopulta hän matkasi jopa Hollywoodiin jututtamaan niitä. Mm. Ja hän sai niiltä sen lumianimaatiokoodin ja muokkasi sen Dyatlovin solaan sopivaksi. Ja siihen hän lisäsi vielä vaikutuksen ihmiskehoon ja ne vammat, hän vastasi vähän niin kuin auto-onnettomuutta. Joten hän kävi läpi sitten kaiken näköisiä tällaisia niin kuin autoteollisuudesta löytyviä tietokonemallinnuksia. Että miten iso auto pitää olla, että tulee tämmöinen ruhje.
Niin.
Ja sitten ne tuli siihen maastoautoon, mikä myös vastasi siihen heidän epäilemään 5 metrin
klönttiin.
Ja vammat ei tosiaan olleet hengenvaarallisia, joten uhri on voinut liikkua iskun jälkeen. Loppuunkin spekulaatiota. Tämänhetkinen tutkijoiden ajatus on, että tämä lohkari putoaa teltan päälle. Retkikunta leikkaa tiensä ulos teltassa paniikissa ja puolipukeissa. He ovat todennäköisesti raahanneet turvaan ne, jotka on eniten niin kuin,
vahingoittunut
ja koettaneet selvitä itse nuotion ympärillä.
Mm.
Taskulampu on jätetty teltan viereen ehkä merkiksi.
Sitten ollaan kiivetty puuhun niin kuin tähystelemään sitä, näkyykö se taskulamppu siellä, ja ollaan sitten sieltä onkin tiputtu.
Todennäköisesti.
Ja ne, onko tulossa uutta lumivyöryä, mennään katsomaan.
Ja ehkä ne on vienyt suoraan ne selviytyneet, jos ne rotkoon ottamaan,
niin.
Mutta ne ei ole pystynyt liikkuu sieltä pois, joten ne on lopulta kuollut niihin vammoihinsa. Ja ne muut on kuollut kylmyyteen siihen
niin.
Nuotion ympärille tai siihen
lähistölle.
No, tämäkään teoria ei varmaan kaikkea selitä. Ja vieläkin heille jää varmasti kysymyksiä ilmaan jostakin.
Mm.
Ja tämähän on sellainen, että ne, jotka ei halua uskoa siihen, että se on näinkin luonnollinen tapa, niin ne, koska edelleen ihmiset uskoo, että se on jotain muuta.
Kyllä. Niinpä.
Ja mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että on vaikea uskoa. Toi on niin, siinä on niin kuin surkeiden sattumusten sarja.
Kyllä.
Jälleen käytän tätä sanaa yhdistelmää.
Kyllä. Ja koska kyllä, kun itselläkin tulee sellainen, että varsinkin kun tämä on näin vanha mysteeri, niin tulee vähän semmoinen olo, että mitä se on ikuisesti mysteeri.
Mm.
Ja mitähän siellä on sitten tapahtunut. Sitten jos se onkin vaan tommoinen lumilohkari pudonnut ikävästi just heidän teltan päälle, niin sitten on vähän semmoinen, tässäks tämä oli? Vähän siis sellainen olo tulee, vaikka ihanaa, että se ratkeaa. Mutta samaan aikaan sellainen, että kun ei sitä mysteeriä ei sitten enää ole. Ja se ei olekaan niin mystinen, se on vaan luonnon armoille joutumista. Ei ollut UFO, eikä jeti.
Tuossa niin. On se, niin kun, että miten luonto itse asiassa on ihan tosi raaka. Niin
ihan siis todella. Silleen,
että, niin kun, että ihminen hirveän usein aliarvioi luonnon.
Nimenomaan. Ja koskaan et ole tarpeeksi hyvä retkeilijä, joten pysy kotisohvalla ja katso temppareita.
Näinpä.
Jep. Ja tämä mun puuteoria, mä nyt olin vaan hirveän ylpeä tästä näin.
Mä oon siis, mind blown.
Tämä ei liittynyt mitenkään siihen julkiseen, ja siis mä luulen, että minua fiksummat ihmiset olisi kyllä niin kuin yhdistäneet sen tähän niin kuin viralliseen teoriaan, jos se voisi pitää jotenkin paikkansa, mutta just, että mun mielestä...
No näillä tiedoilla.
Niin, kun toi mailalla lyöminen, niin sehän on mun mielestä jotenkin niin kuin, että just, että ei ole muita.
Oksa.
Niin sitten, että se ei kävisi mun mielestä järkeen, että se on tullut se lumilaatta päälle, vaan että on tippunut sieltä ja niin kuin oksan päälle.
Ja sitten kun hänelläkään ei ollut, koska ne, jotka kuoli niihin ruhjeisiin, niin heillä oli niinku lukuisia kylkiluumurtumia, niinku, että se oli oikeasti paha.
Niin.
Ja näillä muilla oli niinku mustelmia.
Niin.
Niin olisi erikoista, että toiset välttyy, niinku, tai siis, että jos ne kaikki oireet, kaikki ruhjeet olisi tullut vaan siitä.
Mm.
Että mä veikkaan, että se on kuitenkin lässähtänyt vaikka vaan eteläiselle puolelle sitä telttaa.
Mm.
Vähän niin kuin, jos ne muut on Niinpä. Jäänyt vammoitta,
niin.
kunnes.
Niin, ja sit auttanut ne toiset just pois. Niin. Niinpä.
Juri Judin kuoli sydänongelmiin 75-vuotiaana 2013. Kuolemaansa asti hän siis uskoi, että jotain paljon hullumpaa on tapahtunut kuin lumivyöry. Mm. Mutta myös tästä lumilaattateoriasta ei ollut tietoakaan. Että, koska se ei ollut se klassinen lumivyöry. Siitä hän oli oikeassa. Hänet on haudattu samalle hautausmaalle kuin 7 muuta. Ja hänen kuvansa ja laattansa on laitettu samaan muistomerkkiin muiden kanssa.
Okei.
Okay. Mm.
Vuonna 1962 tänne hautausmaalle pystytettiin tämmöinen monumentti, siis siellä, missä on ne, nytten, oli ne 7 haudattuna.
Mm.
Niin sinne tuli myös monumentti, missä on kaikkien kuvat ja nimet, jopa niidenkin, jotka haudattiin lopulta muualle.
Mm.
Ja seuraavana kesänä tuonne Holatsalin rinteelle pystytettiin muistolaatta, jossa lukee niiden muistoksi, jotka lähtivät eivätkä palanneet, nimeämme tämän solan Djatlovin ryhmän mukaan. Ja sitten sehän nyt kutsutaan siis Djatlovin solaksi.
Mm.
Mutta siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Tämä on kyllä erikoinen.
Jep. Ja siis just se, että alusta asti on silleen nimenomaan, että tälle on oltava joku järkevä selitys, mutta mikä se on?
Niin. Ja siis äärimmäisen surullinen ja siis niinku just, että se on niin just varmasti vaikea uskoa, että voi käydä noin huono tuuria niin kuin olla, että tolleen voisi vaan käydä.
Niinpä.
Ja niin kuin, että se just, että nimenomaan, että he ei kuolleet siihen heti, vaan niin kuin,
niin.
Että kaikkea ei kerkesi vielä tapahtua siinä niin kuin mahdollisesti jälkeenpäin.
Niinpä. Ihan todella hurjaa.
Ja en tiedä, kun mua hämmentää tässä ehkä eniten se, että sitten nimenomaan kun ne ei ole lähtenyt kukaan edes yrittämään palata. Vaan ne on kaikki vaan jäänyt siihen lähelle.
Ollut niin kylmä.
Niin, mutta siis se, että ei ole niin kuin yrittänyt ees lähteä hakemaan apua.
Mutta olihan, ne oli poistunut niin kuin, mitä 400-600 metrin päähän pois siitä puulta. Niin. Että onko se, että ne on lähtenyt
yrittämään
jonnekin suuntaan.
Mm.
Mutta, ne ei ole, mutta sekin, joka oli siellä 700 metrin päässä, ei kun vain 450 metrin päästä jossain, niin se, silläkin oli se päävamma.
Mm.
Että niinku, tuskin hän olisi niinku se, joka, ja mun mielestä hän taisi olla se kauimpana.
Vai joo,
oliko se,
niin, kyllä, kyllä.
Niin, että tuskin hän olisi se, joka lähtee niinku sinne. Että et joku siinä on ollut, että ne on niinku ajatellut ehkä niinku yrittää jotain. Ehkä ne on kiivennyt sinne puuhun, että ne pystyisi niinku vaikka niinku viestittää jotenkin niinku, tai jotain.
No mutta siis tämähän on tapahtunut yöllä.
Niin.
Siis todennäköisesti epäilty ajankohta oli se, että kun he ovat syöneet siis illallista siihen 7 mennessä ja sitten ei ole mitään kirjattu.
Mm-hmm.
Eli tämä on hyvin todennäköisesti tapahtunut jo vaikka heti sen jälkeen.
Niin.
Eli on pimeätä. Mm-hmm. Sitten siellä on todella kurja keli.
Niin.
Ja vaikka he olisivat selvinneet pari tuntia siellä järkyttävässä tuulessa ja pakkasessa, niin eihän ole mitään järkeä lähteä etsimään yhtään mitään.
Niin.
Paremmin sä selviydyt siinä, että sä yrität tehdä sinne jotain majaa, missä sä ootat aamuun.
Mm.
Että ehkä siinä on ollut se. Ja anteeksi, mä unohin mainita, että tutkijoiden mukaan on siis hyvin todennäköistä, että ne villieläimet oli nokkinut sitten ne.
Ja.
Se oli myös todistettu, että ne oli tapahtunut kuoleman jälkeen. Että joko se on ihan puhtaasti ruumiin hajoamista tai sitten villieläimiä.
Joo, mutta hurja.
Mutta, kyllä. Uskomaton tapaus.
Hm.
Nyt tiedät tämänkin.
Niinpä.
Tämä on semmoinen aika... Niin kuin just, itse asiassa noitten, mitä mainitsit, niin kuin just tämä...
Se Andien...
Andien jalkapallojoukkue ja sitten tota niin... niin
127.
Niin.
Tuntia.
Niin tämä on myöskin just heidän rinnallaan ehkä semmoinen tämmöinen tunnettu.
Mm. Nyt olen sivistetty taas.
Mm.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.